Give that to Granny's thought on your, when you get him fixed, you know, just a little, I'll take it away, but it might give you some nice
shame. Amen. God bless you all this morning now as we turn the service.
Ini adalah milikmu, benda kecil ini untuk Mama. Berikan itu kepada, dan Anda betulkan itu dan ini. Terima kasih, Saudara Neville. Tuhan memberkati Anda. Selamat pagi, teman-teman. Suatu kehormatan untuk kembali ke tabernakel lagi pagi ini. Merasa segar dan baik. Kemarin dulu, saya bahkan tidak bisa berbicara. Saya kena kuman kecil yang sedang menyebar. Anda tahu. Masuk ke tenggorokan dan membuat orang serak. Tetapi Tuhan menolong saya dan membebaskan saya dari kondisi itu, sehingga saya bisa berbicara kepada Anda pagi ini. Dan kami senang bahwa ada sebuah tabernakel yang bagus, yang penuh sesak, dan orang-orang berdiri. Saya hanya berharap kita punya beberapa kursi untuk diberikan kepada orang-orang yang berdiri. Kami akan senang jika kami memilikinya, tetapi saya rasa semuanya sudah diambil. Saya tahu Anda tidak mau datang dan duduk dengan anak-anak ini di altar dan membalikan punggung Anda ke arah lain ini. Nah, sudah beberapa hari saya belajar tentang sejarah dan saya pikir mungkin pagi ini, alih-alih berkhotbah, saya bisa mengajar sebentar tentang firman Allah. Dan sekarang kita mungkin akan sedikit terlambat, maka saya akan, beberapa dari Anda ingin bergantian dengan mereka yang berdiri atau sesuatu, jika Anda bisa tentu saja itu akan baik, jika Anda bisa melakukannya dan memberi mereka istirahat sedikit. Dan sekarang banyak dari teman-teman saya yang datang, beberapa dari mereka dari jauh, di Georgia, di Ohio, Tennessee, tempat-tempat yang berbeda, Illinois, Missouri, Michigan, mereka datang dari Chicago. Hanya ke satu pertemuan tabernakel kecil seperti ini. Itu membuat saya sangat berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Dan bukan hanya itu, tetapi saya ingin mengatakan ini, bukan demi, tetapi demi firman Allah. Hampir setiap orang itu tidak hanya datang, tetapi mereka membawa persepuluhan mereka untuk dimasukkan ke dalam gereja untuk membantu. Nah, itu benar-benar teman yang setia. Anda tidak bisa melupakan orang seperti itu. Dan kadang-kadang saya harus mengatakan sesuatu yang mencabik-cabik mereka, tetapi Anda mengerti apa artinya itu. Di dalam hati Anda, Anda tidak mau melakukannya. Tetapi ada sesuatu yang berkata, engkau harus dilakukan. Ya, maka Anda harus melakukannya. Dan melihat mereka datang dari mana-mana dan berusaha melayani Tuhan. Dan percaya kepada pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan mempercayai saya sebagai hambanya. Bahwa saya tidak akan memberitahu mereka sesuatu yang salah. Maka dengan ketulusan yang mutlak, saya harus benar-benar melakukan semua yang saya tahu untuk menggembalakan jiwa orang-orang itu. Mengetahui bahwa mereka tidak datang ke sini hanya untuk dilihat, mengemudi, melintasi gunung dan bukit yang bersalju, dan melalui jalan-jalan yang penuh sesak, dan anak-anak mereka kekurangan makanan dan tidur, dan koper mereka tergeletak di bagian belakang mobil, dan Anda tahu, itu sulit. Tetapi Alkitab berkata tentang orang-orang seperti itu di dalam kitab Ibrani pasal 11, bahkan dunia ini tidak layak bagi orang-orang seperti itu. Saya mengatakan itu dengan kesungguhan hati saya. Dan banyak yang ada di sini di New Albany dan Louisville dan sekitarnya, di Kentucky, dan tempat-tempat yang berbeda tidak begitu jauh. Tetapi mereka setia untuk datang, melewati es, salju, apapun untuk sampai ke sini. Nah, minggu depan adalah malam Natal. Dan saya pikir bahwa saya memiliki pesan Natal untuk gereja, tetapi saya memiliki perasaan yang sedemikian kepada anak-anak kecil itu. Saya harus mengatakan jika saya ada di sini, maka anak-anak kecil itu mungkin banyak dari mereka yang jauh akan melewatkan Natal dan sebagainya. Maka itu akan agak sulit bagi anak-anak kecil itu. Tetapi sebelum pergi, Nah, kita, saya tahu bahwa kita orang-orang di sini tidak mengajar anak-anak kita tentang mitos seperti Sinterklaas. Kita tidak percaya untuk berbohong kepada siapapun. Maka Anda tidak akan berbohong kepada anak Anda. Hal-hal seperti itu benar-benar adalah mitos. Hal seperti itu mengambil tempat Kristus pada hari Natal. Dan Natal telah kehilangan. Natal bukan lagi sebuah penyembahan, itu adalah perayaan. Minum, berjudi, pesta pora, benar-benar pagan, dan itu bukan, dan saya mau. Mungkin setelah Natal, saya akan berbicara lagi tentang Natal. Lihatlah, agar itu tidak akan mengambil, tetapi Anda tidak bisa mengatakan itu kepada anak kecil seperti itu. Mereka melihat anak-anak kecil mendapat hadiah Natal pada malam Natal dan sebagainya. Mereka tidak mengerti. Paham? Mereka terlalu kecil, dan kita harus mengingat mereka bahwa mereka memiliki kesamaan. Kita harus membawa diri kita ke bawah untuk mengingat anak-anak kecil itu bahwa mereka... Apakah suara saya terlalu keras, saudara? Volumenya terlalu tinggi? Dapatkah Anda mendengar saya dengan baik di belakang sana, di ujung? Tunggu. Saya berdiri terlalu dekat. Mikrofon mana yang hidup? Dua-duanya. Yang ini dan ini, saya rasa itu di sana yang bagus. Itu, sekarang bagaimana? Apakah itu lebih baik? Sekarang baik. Bagus. Nah, anak-anak kecil itu harus mengerti. Anda tahu, mereka adalah anak kecil dan kita harus ingat bahwa kita juga pernah menjadi anak kecil. Dan saya ingat ketika kami masih kecil, mereka keluar dan menebang pohon cemara di suatu tempat. Dan ibu membuat popcorn dan mengikat itu di sekelilingnya. Kira-kira itu saja yang ada di pohon itu. Tetapi kaos kaki kecil yang lusuh itu digantung di sana hanya sebagai, dan mungkin ia akan membeli permen satu kantong kecil, dan permen kecil yang keras itu, dan dua atau tiga untuk saya, dan dua atau tiga untuk Hampi, dan dua atau tiga untuk ini. Hanya beberapa potongan kecil dari permen dan kami menyimpannya sepanjang hari, mengisapnya, Anda tahu, dan membungkusnya dengan kertas kecil dan memasukkannya ke dalam saku kami. Dan jika kita punya pistol mainan atau trompet kecil untuk ditiup, itu adalah hal yang luar biasa. Itu menggetarkan hati kami. Hari ini tentu saja itu berbeda. Orang-orang miskin telah mendapat sedikit uang, dan mereka bisa membelikan anak mereka lebih banyak barang. Mereka berpakaian lebih baik, makan lebih baik, hidup lebih baik, dan semuanya, saya kira, mereka lebih baik. Dan dengan kondisi upah hari ini, dan karena itu, anak-anak kecil, Anda harus membiarkan mereka memiliki sesuatu. Tetapi selalu yakinlah akan hal ini. Beritahu mereka tidak ada itu, hal yang namanya Sinterklaas, sebab itu tidak benar. Suatu hari mereka akan datang dan berkata, lalu bagaimana dengan Yesus? Paham? Maka, katakanlah kebenaran kepada mereka. Jujurlah kepada semua orang. Jadilah kebenaran, dan khususnya Anda tidak mau memberitahu anak Anda sesuatu yang salah, sebab mereka akan berdiri dan berkata, mereka percaya kepada Anda sebagai orang Kristen, dan mereka ingin Anda, mereka percaya bahwa apa yang Anda katakan kepada mereka adalah kebenaran. Maka, pastikan Anda memberitahu mereka kebenaran, maka itu akan keluar dengan baik. Nah, dan kemudian saya ingin setidaknya satu malam lagi, jika saya bisa, atau siang, ke tabernakel ini. Sebelum saya pergi dalam tahun-tahun pelayanan saya yang akan datang. Tahun pelayanan, lebih tepatnya. Dan jika Allah kehendaki, saya mau mencoba mengadakan banyak pertemuan di luar negeri tahun ini. Karena saya merasa itu perlu, khususnya di Swiss, di Swedia dan Norwegia, dan banyak dari negara-negara Skandinavia dan ke Asia. Saya merasa bahwa kita seharusnya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk hal-hal ini. Bahwa kita harus belajar jalan Roh Kudus dan jalan yang Ia pimpin, dan hal-hal yang harus kita lakukan. Dalam mempelajari sejarah mula-mula gereja, Broadbent dan Heseltine dan banyak komentar mereka tentang itu. Bapak-bapak Anisia, dan kemarin saya baru selesai dengan kehidupan lengkap orang kudus Martin yang ditolak oleh gereja Katolik untuk dikanonisasi. Allah melakukan itu. Maka mereka, kehidupannya yang hebat dan bagaimana banyak tanda dan keajaiban yang sama menyertai dia sepanjang hidupnya. Bagaimana ia membangkitkan dua orang mati, mengusir roh jahat, berbahasa roh dan melihat penglihatan dan lain-lain. Dan betapa hebatnya orang itu. Tetapi, namun, rahasia kekuatannya adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Dan kita mendapati hari ini bahwa gereja mengajarkan kuasanya dan mengajarkan tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Namun, kita mendapati mereka meninggikan diri. Aku besar, kamu kecil. Dan itu tidak seperti gereja mula-mula. Anda tahu. Mereka rendah hati dan baik kepada satu sama lain dan manis. Berpengertian. Dan itu sangat berbeda hari ini. Dan saya bertanya-tanya, apakah banyak dari hal itu tidak membelokkan kita dari inti sebenarnya dari pesan ini, bahwa kita ingin merendahkan diri kita. Jagalah diri Anda. Semakin Anda rendah hati, semakin baik Allah akan memakai Anda. Mempelajari mitologi dan segala mitos ini. Natal sendiri adalah sebuah mitos. Itu bukan. Tidak ada yang benar tentang Natal. Bahkan Natal tidak disebut dalam Alkitab. Mereka tidak pernah menyembah hari kelahiran Kristus. Tidak ada hal seperti itu. Itu adalah dogma Katolik Roma, dan bukan ajaran Kristen. Tidak ada ayat kitab suci untuk itu di dalam Alkitab, dan selama 100 tahun pertama setelah Alkitab. Lihat, tidak ada apapun tentang itu. Itu hanya mitos, Sinterklas, komersial, segalanya. Semuanya berakhir menjadi satu percampuran besar. Jika Anda kembali dan mempelajari permulaannya dan melihat ke bawah sekarang, Anda akan melihat di mana kita berada. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang bisa membantu kecuali kedatangan Tuhan. Itu saja. Tidak ada yang bisa membantu kita keluar dari kekacauan ini selain kedatangan Tuhan. Apakah ini tombol kecil yang menyensor kaset-kaset itu? Mungkin lebih baik saya sensor ini. Jangan dikirim keluar karena ini sangat kasar. Tetapi saya katakan begitu. Apakah kasetnya sedang dibuat sekarang? Jangan dijual kaset ini. Lihat, kaset ini tidak untuk dijual. Itu boleh diedarkan melalui gereja atau sebagainya. Tetapi sebab itu akan menimbulkan kebingungan, pasti. Paham? Maka tahan saja sampai kita membuatnya berbeda. Nah, sebelum kita mendekati pesan ini, dan setiap orang cobalah untuk berpikir dan setenang mungkin. Saya tidak akan memakai waktu terlalu lama, tetapi saya tidak akan terburu-buru agar bisa meresap, supaya Anda benar-benar mengerti. Nah, pertama, mari kita, jika semuanya telah disingkirkan, saya percaya sejauh ini apakah ya, biarlah para wanita yang berdiri di sepanjang sisi itu datang ke sini. Ada tempat di sini untuk Anda, saudari-saudari. Ya, ada satu di sini, di depan. Ada satu kursi di belakang sini. Ada anak-anak di atas altar ini. Jika seseorang ingin bangun dan seorang anak kecil, dan memberikan tempat duduknya kepada seseorang, orang dewasa yang berdiri. Wah, ada tempat di altar di sini untuk anak-anak dan orang dewasa bisa mendapat tempat duduknya. Wanita-wanita itu berdiri di belakang tembok itu, jika Anda, itu jauh di belakang sini di sudut, tetapi itu lebih baik daripada berdiri di sana. Jika Anda ingin berdiri. Di sini ada beberapa di panggung. Nah, beberapa saudara yang ingin datang ke sini. Anak-anak ini telah. Di sini ada satu tempat duduk di samping saudara Wei. Datanglah sekarang. Duduklah di sekitar sini. Agar semua orang, Anda bisa merasa nyaman. Merasa, buatlah diri Anda nyaman seperti di rumah sendiri. Ada sebuah tempat di sini, Saudara Shelby. Di sini, tepat di sini, di panggung. Jika Anda ingin naik ke sini dan duduk dekat kami, di atas sini. Dan Saudara Evans dan Saudara Charlie dan Anda, di sini ada tempat duduk, di sini. Dan satu di sini, dan dua di sini. Naiklah ke atas, Saudara di sana dari, naik saja ke atas. Buatlah diri Anda nyaman supaya kita bisa membuat setiap orang setenang mungkin untuk kebaktian ini. supaya Anda tidak lelah dan letih dan berdiri. Beberapa saudara di belakang, saudari di dalam aula di sana, berdiri jauh di belakang di dalam aula. Masih ada tempat. Ini satu lagi. Itu bangku piano yang bisa dipakai seseorang jika mereka mau datang dan duduk di atasnya. Itu tidak apa-apa. Saya melihat seorang wanita di belakang sana, menunjuk kursi kosong di sampingnya. Maka itu baik. Buatlah diri Anda merasa senyaman mungkin sekarang. Dan sekarang, sementara kita mengambil tempat, mari, ini kira-kira 20 menit. 23 menit lewat pukul 10 pada hari ke-17 di bulan Desember. Di luar hujan, di sini di Jeffersonville pagi ini. Dan di luar buruk, tetapi di dalam kami merasa baik, luar biasa, karena tahu bahwa kami sedang mendekati kedatangan Tuhan sudah dekat dan mendekati kekekalan. Dan kami sangat bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini kami dapat berdiri dan memberikan kepada orang percaya dan orang tidak percaya firman dari Allah yang hidup. Percaya bahwa itu akan menjadi hari yang besar bagi kita semua untuk memahami hal-hal dari Tuhan. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Dan sementara kita menundukkan kepala, jika ada yang mau diingat, angkatlah tangan Anda kepada Allah. Ingatlah permintaan Anda di dalam hati Anda. Terima kasih. Bapa Sorgawi kami, sekarang kami berada di dalam tabernakel, semua duduk dan mikrofon nyala, dan alat perekam berjalan dan orang-orang Kristen berdoa, permohonan-permohonan disampaikan, dan selama sekitar 2 atau 3 minggu, aku terus-menerus mempelajari pesan ini untuk hari ini. Hanya beberapa kata yang mungkin akan dipakai oleh Roh Kudus untuk memasukkan topik ini ke dalam hati orang, agar mereka dapat melihat waktu di mana kami hidup dan bersiap untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Kami berdoa untuk semua orang kami yang sakit dan menderita di mana-mana.
Oh
Yesus, ingatlah gerejamu. Gereja universal di seluruh dunia pagi ini, beberapa ada di hutan, beberapa ada di lembah keputusan, beberapa dari mereka ada di puncak gunung, dan di seluruh dunia, anak-anakmu bergantung kepadamu dan berseru kepadamu. Dan sebagaimana Yohanes di zaman dahulu dari Pulau Patmos berkata, "Ya, datanglah Tuhan Yesus," dan kami sadar bahwa si musuh hadir di antara kami. Ia selalu dekat untuk menghalangi dan menghentikan, dan melakukan apa saja yang ia bisa. Tetapi, oh Tuhan, berilah iman kepada anak-anak-Mu pagi ini, kuasa untuk mengatasi musuh, untuk membuka hati mereka, dan membuat jiwa mereka menjadi ladang dari tanah yang subur, di mana firman kehidupan dapat ditaburkan dan membuahkan sukacita dan panen yang besar. Aku berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu dan hamba-hamba-Mu. Tolonglah suaraku yang lemah ini, agar aku dapat bertahan dengan kuat oleh urapan Roh Kudus. Lalu dalam antrian doa, berilah kuasa dan iman Tuhan, supaya tidak akan ada orang yang lemah di tengah-tengah kami ketika kami meninggalkan gedung ini. Kabulkan itu, Tuhan. Kami tahu bahwa kami sedang hidup di akhir zaman. Dan kami memohon kepada-Mu untuk memberkati kami sekarang, sementara kami menantikan-Mu dan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang saya akan membaca 2 atau 3 bagian dari Kitab Suci. Dan seperti yang saya umumkan hari Minggu yang lalu, bahwa hari ini saya akan mencoba berbicara tentang kekristenan versus penyembahan berhala. Dan itu adalah topik kita untuk pagi ini. Dan, Saya bukan teolog, sama sekali bukan pelajar Alkitab. Hanya seorang yang buta huruf yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati saya. Saya tidak mengklaim sebagai seorang teolog atau mencoba mengambil tempat seseorang, tetapi hanya mencoba dalam kerendahan hati saya untuk menjelaskan hal-hal itu yang saya rasa telah dinyatakan Roh Kudus kepada saya, dan saya harus memberikan itu kepada gereja saya. Sebab itu adalah kepentingan saya bahwa gereja ini bertumbuh, bahwa gereja ini benar secara rohani. Itulah kepentingan saya, karena gereja ini adalah kepentingan Allah, dan kepentingannya adalah kepentingan saya, maka saya harus memastikan itu. Membaca dari sejarawan mula-mula Irenaeus dan mereka, bagaimana mereka menjaga gereja mereka, tidak tercemar dari hal-hal duniawi. Bagaimana guru-guru tua itu naik ke sana dan benar-benar setia dengan Injil itu. Waktu itu Alkitab tidak ditulis dalam bentuk seperti yang kita miliki sekarang. Tidak begitu sampai reformasi. Dan Luther mencetak itu. Tetapi mereka memiliki apa yang disebut Injil dan Rasul. Injil dan Rasul. Dan mereka setia dengan itu. Nah, untuk dua tempat yang ingin kita baca pagi ini, yang satu ditemukan dalam kitab Yeremia pasal 7, dan mulai dengan ayat 10 sampai 18. Tempat yang lain ditemukan dalam Kisah Para Rasul 7, 49. Dan jika Anda ingin menandai teks untuk ini, atau teks dari ini, Yeremia 7, itu ayat 18. Saya ingin mulai membaca dari ayat 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini, yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Lihatlah, aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu, demikianlah firman Tuhan yang kukatakan kepadamu terus-menerus. Kamu tidak mau mendengarkan. Aku memanggil kamu, kamu tidak mau menjawab. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Jangan, untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Sekarang saya ingin berhenti sebelum saya membaca ayat terakhir dari ini. Biarlah saya mulai lagi sekarang. Allah menegur bangsa itu dan berkata, janganlah berdoa untuk mereka. Biarlah saya mulai dengan ayat 16 dan membaca sampai 18 sekarang. Dengarlah baik-baik. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan dan doa untuk mereka. Janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan, persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Nah, saya ingin membuka Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 dan mulai dengan ayat 44 dan membaca sampai ayat 50. Tema kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya, yang juga dibawa masuk oleh nenek moyang kita bersama Yosua ke tanah bangsa-bangsa lain, yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita, demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia ingin mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Atau tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, Anda dapat melihat dengan membaca kitab suci itu, di mana saya menaruh pemikiran saya pagi ini tentang penyembahan berhala lebih dahulu. Untuk memulai, sedikit yang ditulis tentang penyembahan berhala. Tidak banyak buku yang menjelaskan penyembahan berhala, apa itu penyembahan berhala. Namun dunia ini penuh dengan itu. Saya rasa alasannya adalah karena itu tidak benar-benar dijelaskan kepada orang, tidak tahu itu akan jadi apa. Dan ini adalah kehormatan bagi saya, dan kehormatan besar dalam hidup saya, dalam bepergian, untuk melihat penyembahan berhala, untuk mengetahui apa itu. Dan dalam mempelajari penyembahan berhala, beberapa minggu terakhir, mitologi Yunani dan mitologi Romawi, dan itu membawa saya kembali untuk melihat apakah mereka masih memelihara hal yang sama itu. Melihat apakah penyembahan berhala masih seperti pada mulanya. Hari ini dalam bepergian, melihat penyembahan berhala, lalu melihat bagaimana itu mulai. Membaca bagaimana itu mulai di masa-masa permulaan. Saya melihat bahwa itu tidak berubah. Nah, saya pernah berada di India. India penuh dengan penyembahan berhala. Mereka punya banyak pejalan api di sana, dan berbagai, saya pikir, suatu sore ketika saya tiba di Bombay, sore itu saya dihibur oleh seseorang memberitahu saya. Saya tidak tahu siapa adalah siapa. Mereka hanya berada di kuil Jain. Dan di situ ada 17 atau 7 agama yang berbeda, dan saya cukup yakin itu adalah 17 agama yang berbeda menemui saya di sana dalam satu tantangan kepada Firman. Dan mereka masing-masing dengan tegas menentang Kristus. 17 agama yang berbeda. Dan mereka menyuruh kami melepas sepatu kami di kuil itu dan masuk, dan mereka memberi kami duduk di atas bantal. Dan itu akan makan waktu untuk menceritakan semua omong kosong itu, saya menyebutnya, yang harus kami lalui. Tetapi wali kota itu membawa kami ke sana. Ia sendiri seorang Hindu yang adalah pengikut Muhammad. Dan Muhammad adalah seorang nabi, dan ia keluar dari garis keturunan Ismail yang adalah anak Abraham juga. Dan kepada garis keturunan inilah penginjil terkenal di dunia hari ini, yang lari dari salah satu dari mereka yang menantang dia ke pertarungan penentuan dalam firman. Dan menurut pendapat saya, penginjil itu seharusnya berkata, "Saya tidak punya karunia kesembuhan, tetapi tubuh dari orang-orang percaya kami memilikinya. Beri saya waktu beberapa jam dan saya akan membawa seseorang ke sini." Paham? Tetapi tentu saja, dalam melakukan itu, penginjil itu akan mengekspos dirinya kepada organisasi-organisasi yang mendukung dia, dan ia akan dibuang. Dan setelah dipikir-pikir lagi tentang itu, saya tidak percaya saya akan membiarkan orang tidak percaya itu menang atas firman Allah. Jika saya dikalahkan, saya akan tetap berdiri di sana dan menunjukkan iman dan keyakinan saya kepada Allah bahwa ia tetap sama, seperti yang dikatakan anak-anak Ibrani itu. Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi biar bagaimanapun, kami tidak akan sujud kepada berhala-Mu. Ya, saya percaya itu akan menjadi hal yang lebih gagah. Dan sekali lagi, saya, sebagai seorang doktor teologi dan mengenal kitab suci dengan baik seperti penginjil besar itu, dan ia adalah seorang yang perkasa, saya percaya saya akan menantang dia di atas firman. Apakah Yesus adalah Kristus atau bukan, atau apakah Muhammad adalah seorang nabi, dan membuktikannya dengan Alkitabnya sendiri. Jika itu adalah panggilan saya dalam Alkitab, seperti penginjil itu, untuk menjelaskannya, saya akan mengambil pendirian itu daripada hanya berlari dari itu dan mundur. Itu tidak menunjukkan keberanian Kristen yang sejati, yang mau berdiri di sana, hidup atau mati. Allah sanggup untuk melepaskan. Saya percaya saya akan menerima tantangannya mengenai itu. Tetapi mereka lupa untuk berpikir tentang Bombay ketika orang buta itu di sana, orang Muslim. Malam itu, yang menerima penglihatannya dalam pertemuan itu, mereka tidak mau menyebut itu. Tetapi biar bagaimanapun mengenai orang-orang itu, mereka bukan orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang tulus, sama tulusnya seperti Anda dan saya. Dan kadang-kadang, lebih dari kita di sini, di Amerika. Mereka bukan orang munafik. Mereka benar-benar percaya itu dan mempraktikkannya dengan semua yang ada di dalam mereka. Biarlah saya memberi Anda sesuatu sedikit tentang penyembahan berhala. Saya lupa nama dewa itu yang adalah dewa dari para pejalan api. Tetapi itu adalah sebuah patung yang sangat besar. Sesuatu yang mirip dengan wajah manusia, seperti muka di batu, dengan telinga yang sangat besar untuk mendengar semua dosa mereka, dan sebagainya. Dan batu delima yang besar seperti anting-anting di telinganya di sini, yang mungkin berharga 500,000 satu, mungkin. Itu mungkin terlalu tinggi, mungkin terlalu murah. Tetapi, oh, permata yang sangat mahal pada berhala itu. Dan imam kuil itu membawa petani miskin itu. Ia tidak harus, hanya seorang biasa. Tidak harus seseorang yang spesial. Ia hanya seorang manusia biasa. Seorang petani yang mau bersyukur kepada dewanya untuk mendapat panen yang baik. Dan dengan melakukan itu, ia menunjukkan imannya kepada dewa ketika ia datang ke kuil dan diberkati oleh imamnya. Lalu bersiap-siap untuk berjalan melalui kolam arang yang dalamnya beberapa meter dan lebarnya beberapa meter dan dikipasi dengan kipas sampai panas putih. Nah, itu bukan bohong, itu adalah kebenaran. Ia pergi ke depan berhala itu, mengakui dosanya kepada imam itu, dan mereka menuangkan air ke atasnya, air suci dan sebagainya, yang telah diberkati oleh imam itu. Lalu, berkali-kali, mereka mengambil kail besar, kail ikan, gede, besar, mungkin setengah sampai 3/4 inci diameternya, dari poin kail sampai ke batang kail. Dan mereka menggantungkan bola kecil berisi air ke situ seperti hiasan pohon Natal kecil dan bola kecil, dan mengisinya penuh dengan air supaya berat. Dan mereka memakai benar-benar ribuan dari itu, dan mengaitkannya ke daging mereka, menariknya keluar. Ketika kail-kail itu masuk ke daging mereka, menariknya, menderita siksaan untuk menyenangkan dewa mereka, berhala itu. Mereka bukan orang munafik. Dan berkali-kali mereka menjulurkan lidah mereka dan memakai panah yang ada garpunya untuk menembus lidah mereka dan naik menembus hidung mereka dan mengait keduanya, mengambil benang dan menjahit mulut mereka jika mereka mengatakan hal-hal yang salah dan siksaan seperti itu. Lalu duduk di dekat kolam api yang besar itu, mereka menyembelih kambing, untuk menenangkan berhala itu, mempersembahkan suatu nyawa bagi dosa-dosa mereka. Dan Anda bisa mendengar kegaduhan ketika kambing itu disembeli. Mereka mengakui dosa mereka di atasnya dan menyembeli kambing itu, membuang, mengambil darahnya sebagai pendamaian. Lalu, jika pejalan api ini, jika ia takut dan berlari melewati api, ia mendatangkan aib atas dirinya sendiri. Tetapi ia harus berjalan lambat dan mantap melalui bara api itu. Dan kadang-kadang kedalamannya mencapai 5 meter bara api itu. Dan mungkin 5 meter dalamnya dan mungkin 30 meter atau 40 meter panjangnya, kira-kira. Oh, mungkin lebarnya 2 atau 3 meter, dan itu panas putih. Dan ia hanya mengenakan cawat, yaitu seperti cawat kecil yang dililitkan di tengah-tengahnya. Dan ia keluar ke sana, digantungi dengan semua itu, dan berdarah, dan kail-kail ikan, dan segala sesuatu, di sekujur tubuhnya, mendorong dirinya sendiri dengan panik sampai air liur putih mengalir dari mulutnya. Dan datanglah dia berjalan melalui api itu dan berjalan keluar di sisi lain, sama sekali tidak terluka melalui api, dan mungkin kakinya masuk sekian dalam kakinya ke dalam api itu, setengah meter atau lebih ketika ia berjalan, menarik batu bara yang panas membara itu pada dagingnya, berjalan melalui api itu, dan keluar di sisi lain tanpa terluka. Anda bisa melihat kakinya. Tidak ada satu goresan atau luka bakar. Dan dalam menonton itu dan berpikir, jika korban untuk berhala pagan dengan darah seekor kambing, dengan iman seperti itu, bisa melindungi orang pagan dari api, apa yang bisa dilakukan oleh darah Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepada Allah yang hidup? Nah, penyembahan berhala adalah hal yang aneh. Sepanjang segala zaman itu sudah ada, sejak, saya duga, permulaan waktu. Nah, aturan penyembahan berhala itu adalah orang yang mendirikan berhala itu memasang berhalanya, lalu ia masuk dan mempersiapkan dirinya untuk penyembahan yang besar ini. Nah, ia percaya bahwa berhala ini dibuat menurut gambar dari suatu dewa yang tidak pernah dilihatnya. Ia tidak berwujud, maka ia percaya bahwa ia serupa dengan berhala itu yang ia buat untuk dewa itu. Nah, jangan lupakan itu. Gambar itu ada dalam gambar dewa mitos yang ia percayai. Lalu ia pergi ke hadapan berhala ini, dan ia bertiarap, dan percaya bahwa dewa itu adalah pribadi yang tidak terlihat, yang turun ke dalam berhala itu. Dan ia percaya bahwa ia berbicara kepada dewa melalui berhala itu. Dewa itu sendiri masuk ke dalam berhala itu dan menjawab dia. Dan banyak dari Anda pengajar di sini yang mengambil mitologi, bahkan dewa-dewa itu, mereka berperang satu sama lain, kata mereka, dan segalanya pada masa itu. Nah, dengan kata lain, dewa itu menghipnosis dirinya dari kedudukan supernaturalnya ke dalam berhala ini. Dan berbicara kepada penyembahnya melalui berhala ini. Dan si penyembah, dalam keadaan emosi yang tinggi, percaya bahwa berhala itu berbicara kepadanya, ke dalam hatinya, dan ia diampuni dari dosanya dan lain-lain melalui berhala itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah iblis. Iblislah yang melakukan itu. Dan mereka tidak bekerja dengan sembarangan. Beberapa dari mereka begitu. Tetapi ada beberapa penyembah yang sungguh-sungguh dalam hal-hal itu. Misalnya, saya bisa memberitahu Anda cerita tentang bagaimana setan-setan dalam berhala itu melakukan segala macam hal, membuat darah keluar dari benda-benda dan segala yang lain. Mereka adalah setan. Dan jika Anda tidak percaya benar-benar ada iblis, Anda tidak percaya ada Allah. Tentu, Anda harus percaya hal yang kontras itu, pro dan kontra. Jadi ada iblis yang nyata, dan ia adalah satu pribadi, bukan pikiran. Ia adalah satu pribadi. Nah, ada ajaran yang berkata, iblis hanyalah sebuah pemikiran jahat yang Anda dapatkan. Tidak. Tidak, bukan. Iblis adalah satu pribadi. Orang yang sama percaya bahwa Roh Kudus hanyalah sebuah pemikiran yang baik yang Anda dapatkan. Tetapi jangan percaya itu. Roh Kudus adalah satu pribadi. Ia adalah pribadi Kristus dalam bentuk roh. Nah, para penyembah berhala ini, dan siapkanlah kitab suci Anda atau tempat untuk ayat-ayat kitab suci Anda. Saya mungkin akan merujuk ke beberapa dari itu beberapa saat lagi, ayat kitab sucinya. Kita mungkin akan membaca beberapa. Nah, para penyembah berhala ini bertiarap di hadapan berhala, percaya bahwa dewa yang mereka sembah diwakili di dalam berhala ini. Nah, apakah Anda mengerti bahwa penyembah itu bukan orang munafik? Ia sebenarnya sedang memegang sesuatu yang ada di dalam berhala itu. Karena itu kembali kepadanya. Ia melakukan sesuatu, menerimanya dari berhala itu, yang adalah dewa mitos, bukan yang asli. Dan seringkali iblis masuk ke dalam hal-hal itu. Dan kadang-kadang iblis masuk ke pertemuan dan menyamar sebagai Allah. Saya telah melihat itu dalam pelayanan saya. Nah, ingat, ini hanya kami hanya mengajar pagi ini. Dan saya ingin gereja ini, ketika saya meninggalkan pelayanan di sini untuk keluar ke ladang, saya mau Anda tinggal dengan gembala Anda dan tinggal dengan ajaran yang telah diajarkan di sini. Tinggallah dengan firman ini. Jangan Anda meninggalkan itu. Tinggallah tepat dengan firman. Tidak peduli apa yang datang atau pergi. Tinggallah dengan firman itu. Paham? Nah, dan hanya karena saya pergi, saya hanyalah salah seorang dari para gembala di sini. Saudara Neville mengajarkan hal yang sama seperti saya. Maka tetaplah datang ke gereja dan dengarkan firman. Saya tidak tahu kemana ia akan memimpin saya. Saya memberitahu istri saya pagi ini di meja. Ada sesuatu dalam diri saya yang berseru selama ini. Saya akan mencari tahu apa itu. Nah, saya tidak tahu kemana ia akan memimpin, kemana ia akan pergi. Tetapi kemana ia memimpin saya akan ikuti. Nah, penyembahan berhala itu masih ada hari ini. Kami mendapati, saya mendapati orang datang ke altar dan dengan ucapan-ucapan buta dari guru-guru yang buta, yang berkata, buka saja, lupakan semuanya, kosongkan pikiran Anda, Anda akan menjadi seorang Elia, Anda akan menjadi ini, itu, atau yang lain, benar-benar bohong. Anda tidak datang kepada Allah itu untuk membuka jiwa Anda, agar segala jenis roh iblis bisa masuk. Jangan lakukan itu. Anda harus ingat ada iblis. Dan ia meniru Kristus secara mendetail, hampir. Saya membaca dalam kehidupan orang kudus Martin beberapa waktu yang lalu, di mana seorang pemuda, ia sebenarnya seorang biarawan. Dan ia berkata bahwa Allah telah memanggil dia untuk menjadi salah seorang dari nabi-nabi tua. Kamu dengarlah aku. Aku adalah salah seorang dari nabi-nabi tua itu. Dan sekolah itu, Martin, tentu saja, tidak mau mendengarkan hal seperti itu. Maka mereka tidak percaya itu karena kehidupan pemuda itu tidak mengikuti pola itu. Akhirnya ia berkata, saya akan membuktikan kepadamu bahwa saya dipanggil untuk menjadi seorang nabi, hanya seorang pemuda. Dikatakan, tetapi saya dipanggil. Lihat, kasih karunia dan panggilan adalah tanpa pertobatan. Lihat, mereka keluar dari firman. Dan ketika Anda keluar dari firman, Anda masuk ke dalam apapun. Dan pemuda ini berkata, malam ini, sekitar tengah malam, Allah akan memberi saya sebuah jubah putih untuk duduk di antara kamu semua, untuk menunjukkan bahwa aku adalah seorang nabi. Maka mereka malam itu, mereka semua mendengarkan dan berbisik dan masuk, dan orang-orang bepergian. Dan pemuda itu menerima sebuah jubah putih. Ketika tamu sudah pergi, mereka pergi dan melihat jubah itu. Itu asli. Jubah putih yang asli. Tampak sangat bagus. Tetapi, penilik tua itu, ia tidak bisa memahaminya. Tampaknya itu tidak benar, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab, jubah putih. Dan setelah ia melakukannya, mereka berkata, bawalah jubah ini dan pergilah ke hadapan orang kudus Martin. Hamba Allah itu, dan ia tidak mau melakukannya. Ia tidak mau berdiri di hadapan Nabi sejati itu. Ia tidak mau berdiri dan mereka memaksa dia untuk melakukannya. Dan ketika mereka mulai membawa dia, jubah itu lenyap ke suatu tempat. Mereka tidak tahu ke mana itu pergi. Lihat. Ketika hal itu dibawa ke pertarungan penentuan. Jika Anda memiliki emas asli, Anda tidak perlu khawatir apakah itu baik atau tidak. Itu akan tahan uji dimanapun, dan Roh Allah yang sejati akan tahan uji karena itu sudah diuji dengan firman Allah. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saya pernah melihat orang-orang menjadi histeris, orang baik. Sekarang Anda dapat mengerti kenapa saya tidak mau kaset ini dijual. Saya pernah melihat orang-orang baik dan orang-orang Pentakosta, para gembala yang tidak mengerti, orang-orang menjadi histeris dan kesurupan, dan segala sesuatu seperti itu, dan melakukan banyak hal, dan akhirnya memasukkan mereka ke rumah sakit orang gila. Itu karena membuka hati mereka, orang-orang yang polos, dan setan masuk dan mengambil tempatnya. Ada iblis yang nyata. Saya membaca di mana seseorang datang. Saya percaya itu adalah Irenaeus atau Martin, salah satu. Beberapa pelajar Alkitab yang lebih berpengalaman dalam hal ini daripada saya. Memakai mahkota emas di kepalanya, jubah putih, sepatu berlapis emas dan berkata, "Akulah Kristus." Akuilah aku. Orang kudus itu tidak mau melakukannya. Nabi Allah yang sejati itu berdiri di sana, menunggu, dan mereka berkata dua atau tiga kali kepadanya, "Akulah Kristus, akuilah aku." Ia berkata, "Kristus kami tidak datang seperti itu." Itu benar, Anda harus tahu firman. Tinggallah dengan firman. Lihat, pertempuran besar sudah dekat. Nah, kita telah bermain gereja selama bertahun-tahun, tetapi waktunya telah tiba sekarang, ketika Yambres dan Yanes akan melawan Musa, seperti yang dikatakan Alkitab. Dan itu akan menjadi pertempuran rohani, konflik. Akan ada beberapa yang melanjutkan terus. Gereja denominasi akan jalan terus masuk ke dalam denominasi dan meneruskan perjalanannya. Tetapi maksud saya, orang percaya yang sejati akan datang ke medan pertempuran itu. Dan sebaiknya Anda mengerti dan tahu apa yang Anda lakukan, atau Anda bisa dengan mudah menerima roh jahat dan tidak tahu. Jika itu bertentangan dengan firman ini, jangan percaya itu. Tinggallah dengan firman ini. Penyembahan berhala itu sudah lama. Itu sudah lama di sini, di Amerika Serikat. Dan bertahun-tahun yang lalu, orang Indian Pueblo dan di Arizona, mereka sudah menyembah berhala, dan mereka memiliki dewa hujan, dan dewa hujan itu mengambil seekor kura-kura lumpur, dan mereka membuat patung dari kura-kura, dan mereka menaruh bintik-bintik di sekujur tubuhnya seperti ketika ia baru keluar dari lumpur. Dan mereka bertiarap di hadapan kura-kura lumpur ini, percaya bahwa ada satu dewa hujan turun ke dalam cangkang kura-kura ini, dan berbicara kepada mereka melalui kura-kura ini. Karena mereka percaya bahwa ia tinggal dalam lumpur dan kelembapan, dan ia adalah dewa atasnya. Mereka, itu adalah sebuah mitos, hanya sebuah kepercayaan yang dibuat-buat bahwa itu benar. Nah, dan mereka menyembah setan dalam melakukan itu, menyembah kura-kura lumpur, dan berpikir itu adalah dewa hujan. Mereka menarik roh ke atas mereka, tentu saja, sebab mereka membuka hati mereka untuk itu, tetapi itu adalah roh yang salah. Begitu banyak orang hari ini membuka hati mereka untuk hal yang salah. Anda memang mendapat roh, tetapi seringkali itu bertentangan dengan firman. Sambil berkata, zaman mujizat telah berlalu, tidak ada hal seperti ini atau itu. Ingatlah, itu adalah setan dalam penyamaran sebagai kekristenan. Allah tolonglah kami ketika kami masuk ke dalam ini setelah beberapa saat, supaya Anda memahaminya. Ya. Bahwa itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai kekristenan. Tetapi itu bukan roh Kristus, karena roh Kristus selalu datang kepada firman. Ia tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Nah, ketika kekristenan datang ke Roma, Roma, di kota Roma itu, memiliki 400 kuil pagan di dalam tembok yang panjangnya 11 kilometer itu. 400 kuil pagan, dan itu untuk dewa dan dewi. Dewa dan dewi, perempuan dan laki-laki. Dewa-dewa, 400 kuil yang berbeda. Pikirkan itu, 400. Nah, itulah yang Paulus temukan ketika ia datang ke Roma. Itulah yang Aquila dan Priscilla temukan ketika mereka diutus dari Pentakosta dan mendirikan sebuah gereja di Roma. Kesanalah mereka masuk, penyembahan berhala. Ada sekitar 2 juta orang di Roma metropolitan, yaitu para budak dan orang-orang di pinggiran kota dan sebagainya, sekitar 2 juta orang. Tetapi tembok-tembok di sekeliling Roma adalah 11 kilometer, dan di dalam 11 kilometer itu, tepat di kaki gunung, ada 400 kuil pagan untuk dewa dan dewi pagan. Nah, saya ingin berbicara di sini sebentar tentang sesuatu yang saya ambil dari sejarah. Dan saya membawa satu di sini bersama saya. Cara mereka masuk ke dalam penyembahan. Bagaimana mereka datang untuk menyembah? Bagaimana seorang pagan datang untuk menyembah? Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke kuil dan menemui imam, imam pagan. Lalu ia memberikan kepadanya persembahan uang sekian banyak, lalu sebuah korban, seekor hewan, untuk memenuhi tuntutan dewa yang akan ia ajak bicara. Dan kadang-kadang dalam satu kuil akan ada lebih dari satu jenis dewa yang berbeda. Akan ada dewa, dewi, dan segala yang lain dalam satu kuil. Maka imam pagan itu, ia pergi kepadanya dan memberinya sejumlah uang, dan imam pagan itu akan memberikan sebatang lilin, hanya sebatang lilin biasa. Lalu penyembah itu mengambil lilin ini setelah ia membayar imam itu, mengambil lilin ini dan pergi ke altar tertentu dari dewa ini yang ingin ia ajak bicara. Dan di atas altar ini ada api, di mana korbannya akan dibakar di kaki patung itu, kuil perunggu yang besar atau berhala. Dan ia mengambil lilin ini dan menyalakannya dari api altar dari berhala itu. Ia menyalakan lilin itu dan turun ke kaki altar di depan berhala itu dan meletakkan lilin ini. Lalu setelah ia meletakkan lilin itu, saya duga dewa tertentu itu di antara semua dewa lainnya tahu patung mana yang seharusnya ia masuki, Anda tahu, untuk kembali dan berbicara dengan dia. Mengapa lilin? Saya tidak tahu. Tetapi ia meletakkan lilin itu, dinyalakan dengan api altar. Dan kemudian ia akan kembali ke lantai kuil itu, dan di sana ia akan bertiarap di lantai. Dan di sana ia akan menaruh seluruh jiwanya, seluruh kekuatannya ke dalam doanya, dan berdoa kepada suatu dewa yang agung itu. Sebuah dewa mitos yang dibuat-buat berdoa kepada dewa ini untuk turun ke dalam patung ini dan berbicara kepadanya. Dikatakan bahwa seorang dari para kaisar bisa bertiarap di hadapan patung Apollos. sampai ia benar-benar bisa berkata bahwa ia mendengar suara yang datang dari berhala berbicara kepadanya. Ia bertiarap. Anda akan berkata saat ini, Saudara Branham, apakah ia mendengar suara? Saya tidak meragukan bahwa ia mendengar, tetapi itu adalah suara setan. Tidak ada hal seperti itu, bahwa Yupiter adalah seorang Allah, dan semua Allah lain itu yang mereka miliki. Tetapi mereka bertiarap, dan mereka berbaring di sana dan menyembah dewa yang misterius ini, yang tidak mereka kenal. Sementara rohnya ada di dalam berhala yang menurut mereka seperti itu rupanya, mereka membuat patung baginya, dan itu disukai olehnya. Lalu mereka memberi persembahan, dan setelah ia mendorong-dorong dirinya sendiri ke dalam emosi ini, ia naik lagi ke depan berhala itu, dan kali ini imam pagan itu membawakan dia sedikit makanan dan minuman, dan meletakkannya di kaki patung itu. Lalu, saya mencatatnya di sini, di halaman ini. Saya sedang membacanya langsung, paham? Dan ia akan turun ke kaki berhala ini dan mengambil sedikit dari korban curahan ini dan menyesapnya dan mencicipi sedikit makanan itu, lalu menuangkannya ke atas kaki patung itu. Apa yang ia lakukan? Bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan-setan, dewa dan dewi. Hanya sebuah kiasan dari orang Kristen yang bersekutu dengan Kristus, makan perjamuan. Seperti itulah yang gereja pertama atau para peziarah Injil yang pertama yang datang ke Roma temukan, yaitu orang-orang itu berada dalam penyembahan semacam itu. Baal adalah dewa yang paling terkenal di segala zaman dari berhala-berhala adalah Baal, B-A-A-L. Ia adalah dewa matahari. Dan ia punya seorang istri, dewa bulan, dewi, Istar, I-S-T-A-R, Istar. Dan itu juga diucapkan A-S-T-A-R-T-E, Astarte. Itu ada di koin Romawi. Ia disebut dewi, dewi bulan atau ratu langit. Ibu para dewa, dewi bulan, dan dewa matahari adalah Baal. Hampir semua orang pagan menyembah matahari itu. Bahkan orang Indian melakukan hal yang sama ketika kita datang menemukan Amerika ini, ketika Amerika didirikan. Datang, nenek moyang itu datang ke sini. Mereka mendapati bahwa mereka masih menyembah matahari, sebab di dalam itu mereka menyembah. Begitulah cara mereka menyembah para dewa dan dewi di Roma ketika orang Kristen tiba di Roma. Dalam perjalanan saya melihat bahwa penyembahan berhala tidak berubah dan kekristenan sejati juga tidak berubah. Mereka berdua memegang tempat mereka dan akan begitu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mengenai hal ini, saya mau berbicara sedikit agar Anda mendapat idenya. Dan jika Anda rohani, Anda pasti akan menangkapnya. Karena Baal itu adalah dewa matahari, kue-kue yang dibuat. Dan Yeremia berkata di sini, yang kita bicarakan beberapa saat yang lalu, para wanita telah membuat kue untuk Baal, dewa matahari. Sebab Anda mengetahuinya sebentar lagi bahwa dalam pasal itu, jika Anda membacanya, mereka berkata, jika kita tidak menyembah Baal, maka panen kita akan gagal, karena Baal adalah dewa kesuburan. Dengan kata lain, kita tahu bahwa matahari membuat tanaman tumbuh. Tetapi Nabi itu memberitahu mereka, itu karena kamu telah meninggalkan Allah, itulah sebabnya tanamanmu tidak tumbuh. Tetapi mereka menyembah Baal, berkata bahwa mereka akan menyembah, memberikan persembahan kepadanya. Nah, jika Baal adalah dewa yang bundar, nah, tangkaplah ini, kata demi kata, dan Anda akan mendapatkan sisanya, akhir dari pesan ini. Dewa adalah dewa yang bundar, dewa matahari. Mereka memiliki lempengan kuningan yang besar-besar yang memantulkan sinar matahari dan tampak seperti api. Dan roti yang Yeremia katakan di sini, yang mereka, para wanita itu memanggang kue itu, untuk Baal. Bahwa itu dibuat bundar seperti matahari. Nah, kemudian itu diletakkan di atas altar, altar pagan untuk perjamuan itu. Dan dibuat bundar seperti matahari atau seperti bulan, karena itu adalah dewa matahari atau dewa bulan. Baal yang kita katakan adalah dewa segala kesuburan. Ia membuat segala sesuatu tumbuh.
Now, the early church come facing this.
Nah, gereja mula-mula menghadapi ini ketika mereka datang ke Roma.
And it is said and believed.
Dan dikatakan dan dipercayai oleh gereja Roma, atau oleh gereja hari ini, atau gereja Katolik Roma, yang disebut Katolik. Kita semua adalah Katolik. Kita adalah gereja Katolik. Kita adalah Katolik yang rasuli. Katolik berarti universal. Dan kita adalah gereja universal dari iman yang rasuli. Ya, Pak. Ada perbedaan di antara kedua gereja itu. Yang satu adalah Katolik universal, rasuli. Yang satu lagi adalah Katolik Roma. Dan dikatakan bahwa Petrus, atau mereka percaya bahwa Petrus mendirikan gereja Roma. Saya minta kitab sucinya. Saya minta tempatnya di mana Anda bisa berkata bahwa Petrus pernah ada di Roma, dalam kondisi apapun. Seperti yang dikatakan oleh gereja Roma. Ia ada di sana dari tahun 41 sampai 46. Dan pada waktu yang sama, Claudius adalah kaisar di Roma yang mengusir semua orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul pasal 18, dan Anda akan menemukan bahwa Paulus, ketika ia pergi ke Efesus, ia mendapati Aquila dan Priscilla yang sebenarnya orang Yahudi, dan telah dibawa keluar pada masa penganiayaan itu. Dan mereka berada di sini di Palestina lagi, karena Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi untuk pergi, baik Kristen maupun Ortodoks. Aquila dan Priscilla mendirikan gereja di Roma, dan mereka harus pergi karena kebangkitan Claudius telah mengambil semua gereja, atau orang-orang Kristen dan semua orang Yahudi, keluar dari Roma. Nah, Petrus sebagai penilik gereja, dan saya bisa menunjukkan kitab suci kepada Anda, panjang sampai hampir 70 tahun, bahwa Petrus tidak pernah keluar dari Palestina. Tepat di dalam kitab suci, dan Anda berkata bahwa Petrus dibunuh di Roma, dan Paulus kepalanya dipenggal di Roma. Itu dogma. Saya telah membaca semua sejarah para martir yang bisa saya temukan, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan sesuatu tentang Petrus atau Paulus, salah satu, dibunuh di Roma. Dari sejarah para martir yang asli dan mula-mula yang bisa kita baca, tidak ada yang mengatakan sesuatu tentang itu. Ia tidak di sana. Itu adalah sebuah dogma. Saya di sini untuk mengekspos paganisme. Maka kami akan melakukan itu dengan pertolongan Tuhan dan firman-Nya. Ya, hanya menunjukkan kepada Anda bagaimana gereja itu. Anda berteriak tentang Katolik, tetapi tunggulah beberapa menit. Nah, kita mendapati bahwa setelah Aquila dan Priscilla, menurut kitab suci, dibawa keluar dari Roma, gereja kecil itu ditinggalkan sebagai yatim piatu. Semua yang ada di sana adalah orang-orang pagan yang bertobat, yang datang ke gereja Kristen Roma. Gereja mula-mula yang Aquila dan Priscilla dan satu pasangan lain dirikan gereja ini dan memeliharanya. Lalu kita mengetahui segera setelah mereka pergi, jemaat itu mengangkat uskup mereka sendiri dan mengambil doktrin mereka sendiri, dan mereka mengadopsi supaya disukai oleh Kaisar Konstantinus dan mereka yang kemudian datang agar disukai, karena mereka harus memasukkan anggota ke dalam sana. Untuk berdiri dalam posisi politik bangsa itu, mereka membawa masuk anggota gereja dan membawa mereka masuk atas sempurna pengakuan saja. Tidak lebih tahu tentang Allah daripada beberapa orang kita di Amerika hari ini, hanya sebagai pengakuan yang sangat besar di mulut mereka untuk mengakui Kristus, satu Allah lain, selain dewa mereka sendiri. Dan di sana mereka mengadopsi ke dalam konstitusi gereja mereka upacara-upacara pagan. Nah, imam Roma itu, lalu mereka mengadopsi ini dengan mengambil dan membuat perjamuan. Hal pertama yang muncul adalah membuat perjamuan. Alih-alih roti yang terpecah seperti tubuh Kristus, mereka membuatnya bundar seperti matahari atau bulan. Dan sampai hari ini, itu masih bundar, tentu. Itu masih roti bundar dan bukan pecahan dari tubuhnya. Itu bundar dan halus. Para imam Roma hari ini meletakkan roti bundar ini di atas altar dan menyebutnya benar-benar tubuh Kristus. Dan ada hambatan besar di antara beberapa orang episkopal tinggi itu dan lain-lain dan gereja Katolik membahas topik itu. Apakah itu benar-benar tubuh atau itu melambangkan tubuh? Katolik Roma mengatakan itu benar-benar tubuh, karena itu adalah benar-benar tubuh Baal, dewa matahari, yang memantulkan dirinya pada lempengan kuningan itu. Dan mereka membuatnya bundar. Tidak ada meja Kristen yang ada roti bundar di atasnya. Lalu mereka ingin menghadap ke timur dan sebagainya, seperti yang mereka lakukan dalam penyembahan berhala, dan membawa masuk wanita, dan sebagainya, seperti yang selalu mereka lakukan, seperti orang-orang pagan kepada Dewi, dan sebagainya. Sekarang mereka baru saja menurunkan Astarte, dan mengangkat Maria, menjadikannya Ratu Langit. Mereka menurunkan Jupiter dan mengangkat Petrus, dan mereka harus mengambil sebuah dogma untuk melakukan itu. Mereka telah, ketika Aquila dan Priscilla kembali setelah 13 tahun pemerintahan Claudius, dan ketika mereka kembali, mereka mendapati gereja mereka sepenuhnya telah masuk ke dalam penyembahan berhala, tetapi telah tumbuh menjadi gereja raksasa yang besar. Untuk membawa itu masuk, mereka benar-benar harus menyingkirkan Alkitab. Nah, saya orang Irlandia. Saya punya apa yang mereka sebut fakta-fakta iman kita yang hanya dimiliki oleh imam dan sebagainya. Dan saya tahu itu lewat wawancara dengan para imam. Imam tidak akan memperdebatkan Alkitab dengan Anda. Alkitab hanyalah satu buku lain baginya. Ketika Uskup Sin ini berkata di sini sekitar 2 tahun yang lalu bahwa setiap orang yang mencoba percaya kepada Alkitab, itu seperti berjalan di air yang berlumpur. Mereka tidak percaya itu. Mereka mulai dari sana dan mereka berkata, Allah ada di dalam gerejanya, bukan firman-Nya. Imam itu di jalan ini yang baru-baru ini datang untuk wawancara, di sini di Hati Kudus, ia berkata kepada saya, atau gereja di jalan ini, saya lupa apa itu. Saya pikir itu disebut Hati Kudus. Ia datang kepada saya tentang baptisan Mary Elizabeth Frazier yang telah murtad dan menjadi seorang Katolik. Ia berkata, apakah Anda membaptis dia? Saya katakan, ya, dikatakan, bagaimana Anda membaptis dia? Saya katakan, dalam baptisan Kristen. Ia berkata, cara apa yang Anda maksud? Saya katakan, hanya ada satu baptisan Kristen. Ia berkata, apa maksud Anda? Dengan diselam? Saya katakan, ya Pak. Ia berkata, berarti Anda menyelam dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saya katakan, itu bukan baptisan Kristen. Saya katakan, baptisan Kristen diselam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia mencatatnya. Ia berkata, maukah Anda bersumpah atas sumpah ini atau atas pernyataan ini kepada uskup? Saya katakan, jika ia tidak percaya perkataan saya, biarkan saja dia. Saya katakan, saya tidak bersumpah demi apapun, paham? Dan ia berkata, dan saya berkata, bukan untuk sombong, Pak, tetapi saya tahu Alkitab berkata, jangan bersumpah demi langit atau demi bumi, karena ini adalah tumpuan kakinya, dan sebagainya. Kita tidak boleh melakukan itu. Aneh, dahulu gereja Katolik membaptis seperti itu. Saya katakan, kapan? Kapan? Paham? Tetapi mereka mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya. Karena sejujurnya, mereka dan kita semua pada mulanya adalah satu, dan asalnya berasal dari Pentakosta. Itulah awal dari gereja yang pertama, di mana saja, siapa saja bisa membicarakannya. Gereja Kristen mulai pada Pentakosta dengan pengalaman Pentakosta, orang Pentakosta, baptisan Pentakosta. Semua berasal dari gereja mula-mula pada hari Pentakosta.
Now, notice.
Nah, perhatikan. Nah, kemudian kita tahu bahwa mereka harus menjauh dari ajaran Alkitab untuk mendapat hal-hal ini, untuk menyenangkan kaisar dan sebagainya, untuk membawa masuk orang pagan. Nah, lihat, Petrus adalah seorang Yahudi, benarkah itu? Dapatkah Anda membayangkan orang kudus Petrus mengadopsi ide untuk menaruh berhala di gereja? Seorang Yahudi yang bahkan dilarang melihat berhala, dapatkah Anda membayangkan dia melakukan hal seperti itu? Bukan Petrus. Dapatkah Anda membayangkan dia berkata, semua tulisanku yang mula-mula di sana semuanya salah. Aku akan membuang semua itu sekarang. Aku akan hidup sebagai roh di dalam gereja Roma ini. Dan aku akan mengadopsi. Nah, itu akan menjadi seorang yang berubah. Maka untuk melakukan itu, mereka harus memulai sebuah dogma bahwa Petrus dikuburkan di gereja itu dan telah meninggalkan semua perintah kepada mereka. Dan mereka adalah gereja Katolik yang asli. Mereka bukan itu. Tidak ada kitab suci, tidak ada sejarah atau apapun untuk membuktikannya. Tidak ada apa-apa. Mereka bukan itu. Dan imam pagan dari gereja Roma yang pertama itu, persis seperti imam yang sama hari ini. Mereka percaya bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Bahwa entah bagaimana Kristus turun dan melompat ke dalam sepotong roti yang tergeletak di atas altar itu, yang bisa dibawa kabur oleh tikus pada malam hari. Paham? Dan itulah alasannya orang Katolik percaya bahwa Anda harus pergi ke gereja. Itu untuk menyembah, karena Allah ada di dalam gereja itu. Itulah alasannya mereka membungkuk dan membuat tanda salib di sekeliling gereja, karena roti itu adalah Allah. Itu tidak lain adalah perwakilan dari Dewa Matahari Baal. Sama sekali tidak ada kitab suci untuk itu. Ya, roti bundar itu tergeletak di atas altar. Nah, oleh karena itu, mereka tidak menerima ajaran Kristen yang Irenaeus, Polikarpus, dan para saudara mula-mula itu, Paulus. Kita mendapati murid tertua yang hidup paling lama adalah Yohanes. Ia diasingkan selama 3 tahun di Patmos, karena ia memiliki sebuah sekolah. Ia sedang menyiarkan atau menyampaikan firman Allah, menyatukan itu. Menyatukan surat-surat itu. Mereka mendapati dia dan para cendekiawannya melakukan itu. Dan mereka mengucilkan dia selama 3 tahun. Setelah kematian Kaisar, ia dibawa kembali. Dan waktu itu, ia menulis kitab Wahyu. Dan berbicara tentang Allah di dalam gerejanya atau Allah di dalam firman-Nya, Alkitab berkata bahwa firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Selain itu, ajaran apapun dari gereja manapun, entah itu Baptis, Presbyterian, Methodist, Pentakosta, atau apapun itu, yang tidak sesuai huruf demi huruf dengan Alkitab ini adalah salah. Sebab Yohanes berkata di Pulau Patmos, Roh Kudus atau Kristus berbicara kepadanya, mengatakan ini, jika seorang mengurangkan sesuatu dari ini, atau menambahkan sesuatu kepada ini, jadi bagaimana Anda akan menambahkan simbol penyembahan berhala pagan itu, membuat 3 Allah dari 1, dan semua urusan pagan lainnya yang tidak pernah diajarkan oleh gereja mula-mula. Konsili Nisea, apakah ia adalah 3 substansi atau 1 substansi? Perdebatan besar itu, para martir itu datang ke sana, beberapa dari mereka, dengan 1 orang. Ia penilik pengkhotbah Pentakosta. Karena meletakkan tangan atas orang sakit, mereka meletakkan tongkat panas di lengannya dan menarik lengannya ke belakang seperti ini. Yang lain berdiri di mana mereka memakai pedang dan mencungkil matanya. Tampak seperti sekelompok martir yang berdiri untuk firman ini. Haleluya! Mereka mencampur darah mereka dengan para nabi zaman dahulu. Firman ini, saudara, Ini adalah firman Allah. Ketika orang-orang pagan itu pindah agama, mereka membawa simbol-simbol ini ke dalam kekristenan. Mereka tidak bisa memakai Alkitab lagi, karena Alkitab mengekspos itu. Dan mereka akan memberitahu Anda hari ini bahwa mereka tidak percaya itu. Kata mereka, tidak apa-apa. Tetapi gereja adalah firman yang tertinggi. Nah, kita menemukan hal yang sama dalam Pentakosta. Jangan berteriak tentang Katolik ketika kita sama bersalahnya, Metodis, Baptis, dan setiap orang dari mereka. Anda Metodis, begitu kudus, lalu mengapa Anda membunuh Joseph Smith? Ini adalah Amerika, dan ada hak untuk beribadah. Saya tidak percaya apa yang Joseph Smith katakan, tetapi Anda tidak berhak membunuh dia. Benar. Orang Mormon itu, Anda orang Baptis, berapa banyak yang telah Anda tutup-tutupi, Anda yang lainnya. Dan Pentakosta sama bersalahnya seperti mereka yang lain, menjadi sombong dan sekelompok orang munafik, dan alih-alih rendah hati dan kuasa roh, Anda memiliki firman tanpa roh. Dan Anda melakukan lebih banyak kerusakan daripada jika Anda seperti yang lainnya, kembali ke dalam upacara pagan mereka, dengan segala macam ide Tritunggal dan semua hal lain ini. Anda tidak bisa membuktikannya dengan firman. Firman bertentangan dengan itu. Betapa kasihan. Betapa kasihan. Maka ketika mereka membentuk gereja Roma yang pertama, kekristenan, mereka harus mengabaikan Alkitab. Dan untuk mengambil upacara-upacara ini, untuk melakukannya, mereka harus memiliki suatu latar belakang. Maka mereka berkata, Petrus adalah paus pertama di Roma, dan ia masih tetap begitu, kata mereka. Nah, katakanlah ia adalah paus. Akankah Petrus menyerah dari firman di Pentakosta? Dapatkah Anda membayangkan seorang Yahudi mendirikan berhala? Dan ketika saya dapat membuktikan kepada Anda dengan firman tertulis dari Alkitab, dengan tepat hari dan tahunnya, bahwa Petrus tidak pernah meninggalkan Palestina, kecuali satu kali, dan pergi ke Babel, di dekat Efrat. Tidak pernah berada di Roma, menurut Kitab Suci. Demikianlah firman Tuhan, itu semua adalah ide pagan. Sekarang kita akan membawa itu ke dalam Protestanisme. Lihatlah Pentakosta, tanpa mengambil firman. Tinggallah dengan firman itu, dan Anda selalu benar. Keluar dari firman itu, Anda akan pergi ke mana saja. Di sini beberapa waktu yang lalu, di sebuah pertemuan besar dengan sekolah Pentakosta yang besar, seorang wanita melompat, berbahasa roh, dan menyelak. Panggilan altar. Dan malam itu ketika saya kembali, Billy menemui saya di luar sana, ia berkata, tahukah Anda, wanita itu berkata bahwa ia membawa pesan lain malam ini yang akan ia sampaikan. Dan saya melihat wanita itu dengan rambut pendek, gaun yang begitu ketat sehingga ia seperti dituang ke dalamnya, duduk di atas sana merapikan rambutnya, menarik stokingnya ke atas. Saya tahu, ia akan melompat. Dan ia melompat berdiri dan saya katakan, duduk. Ia bersikeras. Saya katakan, apakah Anda mendengar saya? Duduk. Ya ampun. Ketika saya keluar malam itu, ada 4 atau 5 laki-laki bersamanya menemui saya di luar, berkata, Anda mendukakan roh. Saya katakan, setiap roh yang saya dukakan dengan firman Allah harus didukakan. Saya katakan, tidakkah Alkitab berkata bahwa roh nabi tunduk kepada nabi? Jika ia bersaksi yang mana nubuat adalah, berbahasa roh adalah nubuat jika itu ditafsirkan. Saya katakan, maka biarlah dia menunggu sampai saya selesai. Lalu ia boleh melakukannya. Ia berkata, tetapi Anda sedang mengajarkan firman. Saya katakan, di atas itulah saya berdiri. Ia berkata, ia memiliki sesuatu yang segar dan baru dari sorga, sesuatu yang berbeda dari itu. Jika itu bukan kembali ke Katolik Roma, saya tidak tahu apa itu. Biarlah setiap perkataan orang adalah dusta dan setiap roh adalah dusta. Dan firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah pertama. Apa masalahnya hari ini mereka memiliki begitu banyak wahyu dan hal-hal palsu? Itu adalah bertiarap di luar sana dan membuka hati mereka bagi iblis. alih-alih tinggal dengan firman Allah. Disitulah letak masalahnya, itulah masalahnya. Orang-orang jujur, tulus, orang baik, tetapi mereka tidak bisa diberitahu. Wah, sebagai orang Pentakosta, kami percaya ini. Sebagai orang Baptis, kami percaya ini. Saya percaya ini, karena ini adalah firman Allah. Saya menantang siapapun untuk mengoreksi saya dalam hal itu. Paham? Itu benar. Ini adalah firman. Tinggallah dengan ini. Ini benar. Maka mereka membentuk gereja yang pertama, gereja Katolik Roma yang pertama, dan alih-alih memanggil dia uskup, sebutan yang selalu mereka pakai untuknya, sekarang mereka memanggilnya Romo. Mereka masih melakukannya. Dan mereka berkata di sini, Anda harus mengakuinya, bahwa roti ini adalah tubuh Kristus, dan sejauh ini, imam adalah Allah, karena Allah wajib mendengarkan suara imam. Yang mengubah roti ini menjadi benar-benar tubuh Kristus. Lalu orang-orang cerdas membiarkan itu disodokkan ke tenggorokan mereka. Ya ampun. Oh, bagaimana? Tetapi para penyembah yang benar, para penilik yang benar, tinggal dengan firman. Mereka tinggal di sana di Konsili Nisea itu. Mereka memegang firman itu di sana. Ya, Pak. Mereka datang seperti martir dan sebagainya. Tetapi mereka tinggal dengan firman itu. Mereka sama sekali tidak mau penyembahan berhala. Dan saya ingin seseorang menunjukkan kepada saya di mana orang kudus Patrick pernah menjadi seorang Katolik Roma. Tidak ada hal seperti itu. Ia memprotes gereja Roma itu. Ia adalah keponakan dari orang kudus Martin. Saya membaca di sini, wanita yang menulis Hazeltine, Nyonya Hazeltine, kutipan dari Konsili Nisea, berkata bahwa ia pergi ke Oxford untuk mengambil kartu untuk mengambil kehidupan orang kudus Martin. Dan orang ini berkata, tetapi ia tidak dikanonisasi oleh gereja Roma. Tentu saja tidak. Ia memprotes itu. Dan begitu pula orang kudus Patrick, pria yang tinggal dengan firman Allah, membangun sekolah mereka sendiri. Mereka melepaskan diri dari hal-hal semacam itu. Nah, kita tahu, demikianlah itu hari ini. Gereja Roma melanjutkan dengan biskuit bundarnya yang sama. Percaya bahwa Kristus turun dan melompat masuk. Dan dengarlah, apakah Anda tahu imam yang meminum anggurnya? Padahal mereka harus meminumnya satu dengan yang lain. Ia mengedarkan cawan itu satu kepada yang lain. Tetapi, dalam bentuk pagan, para imam yang meminum anggurnya. Lihat, Anda masih. Itu semua pagan. Tepat sekali. Mereka tidak peduli. Mereka memberitahu Anda, saya tidak akan berbicara kepada Anda tentang Alkitab, pendeta atau imam itu. Berkata kepada saya di sana, dikatakan, Bapak Branham, Anda mencoba berbicara tentang sebuah Alkitab. Saya sedang berbicara tentang sebuah gereja. Saya katakan, Allah adalah firman. Benar. Nah, baiklah, kita menemukan di dalam ini sampai hari ini, itulah sebabnya jemaat Katolik Roma harus pergi ke gereja untuk beribadah. Mereka diajari bahwa Allah ada di dalam roti bundar itu, roti hosti di dalam kotak itu. Paham? Tidakkah Anda lihat bahwa itu pagan? Tentu. Ya. Tidakkah Anda lihat bahwa orang yang mau mengadopsi apapun yang bertentangan dengan firman ini adalah kelompok yang sama? Tidakkah Alkitab dalam Wahyu 17 menyebut gereja Katolik pelacur? Tidakkah ia menyebut orang Protestan sebagai ibu dari, oh ia adalah ibu dari para pelacur? Hal yang sama. Ia memberikan ajaran dari cawan kenajisan dan kekejian percabulannya. Kotoran dan kenajisan yang dibuat oleh manusia biasa menggantikan firman yang benar dan murni dari Allah yang hidup. Ya Allah, kasihanilah kami, adalah doa saya. Irenaeus berkata, saya membuat catatan di sini apa yang ia katakan. Dikatakan, firman Allah itu seperti seikat permata yang bagus dan besar yang diletakkan di luar untuk membuat patung raja yang besar dan perkasa. Tetapi, dikatakan, credo, dogma, denominasi, mengambil permata yang indah itu dan membuat seekor anjing dari itu, dan menyesatkan orang yang tidak kenal firman. Ini mereka lakukan untuk merusak cara-cara Allah dan mendatangkan aib ke atasnya. Haleluya! Ketika Anda mencoba membuat firman Allah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan organisasi Anda, Anda mengambil permata dari tubuh raja yang agung dan membuat patung anjing atau serigala atau babi atau sesuatu dari itu, dan Anda menipu orang yang tidak kenal firman. Haleluya! Ada beberapa orang yang memiliki roh Allah yang berdiri untuk firman yang menjelma. Allah tambahkan kelompok kami. Firman, selain firman, tidak ada. Ambillah firman itu di mana Yesus berkata, seluruh langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Di mana ini berkata, baptislah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka membuat Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga Allah dari itu. Mereka mengambil segala macam dogma, dan membuat segala hal, dan memercik sebagai pengganti, menyelam. Semuanya membuat suatu kubangan buatan manusia dari itu. Alih-alih menaruhnya di dalam permata itu, di dalam Raja yang agung, Kristus. Oh, haleluya. Itulah Allah yang menjelma, Kristus. Mereka merusak cara-cara Allah, membiarkan orang datang ke gereja, perempuan berambut pendek, memakai makeup, memakai gaun yang tampak memalukan, laki-laki yang begitu banci, membiarkan seorang wanita menjewernya kemana-mana, datang ke gereja, dan bermain dadu dan bingo, dan segala macam kebobrokan, dan para pengkhotbah dan sebagainya di tepi sungai dengan wanita telanjang yang memakai baju renang, dan pergi berenang, merokok, dan menyebut diri mereka hamba Allah, padahal bait ini adalah bait suci yang dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada kotoran dunia. Itu benar. Tetapi mereka mengambil permata Allah dan membuat babi dari itu, atau rubah, atau anjing, atau sigung, atau sesuatu, dan memberikannya kepada orang yang tidak terpelajar, tidak tahu. Terima kasih, Dok. Saya ada satu di sini, tetapi saya tidak berpikir untuk memakainya. Sapu tangan. Ya, itulah yang mereka lakukan. Irenaeus begitu, begitu benar. Apa yang Allah pikirkan tentang semua ini? Apakah itu seperti yang mereka coba katakan, oh, itu tidak penting baginya. Itu penting baginya. Itu penting. Mengapa ia memberitahu Yeremia hal-hal yang ia lakukan pada waktu itu? Mengapa ia mengatakan itu? Itu penting. Allah punya cara. Bagaimana jika Musa berkata, aku akan melepaskan topiku sebagai ganti sepatuku. Ia tidak akan melihat penglihatan itu. Anda harus datang menurut cara Allah. Allah punya cara. Ada begitu banyak yang bisa kami katakan. Mari kita beralih ke satu nas kitab suci di sini. Saya mencatat banyak dari itu. Mari kita buka Bilangan 25 sebentar. Bilangan 25. Kita lihat apakah itu penting bagi Allah atau tidak. Mari kita lihat apakah itu penting, apakah kredo, dogma, dan sebagainya ini penting. Ia adalah Allah yang baik. Ia mengabaikan saja semua itu. Ia tidak mengabaikan. Ia meletakkan sebuah garis dan menarik pengukur tegak lurus, dan Anda harus menuruti itu. Sementara Israel tinggal di Sittim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dengar, dan mereka mengajak bangsa itu ke korban sembelihan Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tidak heran, ia berkata, jangan berdoa untuk orang-orang seperti itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang berpasangan dengan Baal Peor, membunuh mereka semua, Allah ingin menjadi Allah, dan jika ia bukan Allah, ia tidak akan menjadi tempat kedua. Ia tidak perlu membiarkan Baal dan suatu dogma buatan manusia dan suatu teori dari seseorang atau suatu ide dari suatu kredo atau suatu ide dari sebuah denominasi menghalangi jalannya. Ia adalah Allah dan ia dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ia tidak perlu memiliki denominasi Anda. Ia tidak perlu memiliki perkumpulan besar Anda dan sekolah Anda dan sebagainya. Ia mengambil apa yang ia bisa dapatkan di tangannya, yang bukan apa-apa, menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya, dan itu menjadi sesuatu yang akan melayani dia. Itulah yang menjadikan dia Allah. Tentu saja, itu penting bagi Allah. Anda berkata, itu tidak penting. Itu penting. Tentu saja itu penting. Paus Leo yang besar, ia memerintah dari tahun 440 sampai 461. Dan ia pikir, ia benar-benar melakukan apa yang benar, masuk ke gereja itu. Sebelum dia adalah Victor, dan ia adalah seekor tikus juga. Dan ia masuk ke sana, dan ia membunuh orang-orang Kristen dan segala sesuatu yang lain. Lalu siapa yang memulai semua ini dengan memasukkan pembunuhan yang dilegalkan? Anda tahu siapa itu? Santo Agustin dari Hippo. Tepat, dialah yang melakukannya. Santo Agustin pernah mendapat kesempatan sekali, begitulah kata sejarah, untuk menjadi orang besar dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia duduk di belakang halaman di sana, di Lyons, Prancis, di sekolah yang besar itu di mana Irenaeus pernah mengajar, dan mereka, dan orang kudus Martin. Ia duduk di halaman sekolah ini, dan Roh Kudus datang kepadanya. Tetapi ia menolak untuk menerimanya. Lalu ia menjadi apa? Seorang anak neraka dua kali lipat lebih buruk daripada ia sebelumnya. Ia pergi ke Hippo, Afrika. Di sana ia mendirikan sekolahnya. Dan itu, tunjukkan kepada saya. Saya bisa membawa Anda ke sejarah. Dialah orang yang menyetujui perkataannya untuk itu, bahwa tidak apa-apa untuk membunuh setiap orang bidat yang tidak setuju dengan dogma gereja Roma. Santo Agustin dari Hippo. Apakah ada sarjana Alkitab di sini atau seorang yang membaca sejarah tahu bahwa itu benar? Angkatlah tangan Anda. Ya, lihat. Tentu saja, Santo Agustin dari Hippo, dialah yang memberikan vonis itu, bahwa tidak apa-apa untuk membunuh orang bidat yang tidak setuju dengan gereja Roma, menyetujui doktrin pagan itu yang menjauh dari Alkitab, dan mendirikan penyembahan Dewa Matahari. Anda tahu alasan kekristenan? Anda tahu di mana Anda mendapat Natal? Kristus lahir di bulan April, tetapi apa yang mereka lakukan? Tata surya melambat sekarang ketika ia menjauh. Setiap hari menjadi sedikit lebih panjang, atau sedikit lebih pendek. Dan sedikit lebih pendek, dan dari tanggal 20 sampai 25 adalah ketika Dewa Matahari berulang tahun, hanya sekitar 5 hari di sana. Pada saat itulah mereka mengadakan sirkus Romawi ketika itu. Perayaan ulang tahun Dewa Matahari pada waktu itu. Dan sekarang Anda lihat apa yang Anda miliki sekarang? Mereka berkata, jadikanlah Dewa Matahari, mari kita menjadikan itu anak Allah. Dan semua hal itu adalah pagan dari awalnya. Dan orang-orang di jalan dengan sepatu hak tinggi mereka. Dan mereka melenggak-lenggok di jalanan dan masuk ke toko-toko. Dan tempo hari di sini, istri saya memberitahu saya. Seseorang berkata, saya tidak tahu apa yang harus saya berikan kepada ayah. Dikatakan, saudara akan membelikan dia 1 liter whisky. Dan yang satu lagi berkata bahwa ia akan membelikan dia sampanye. Dan seorang berkata, nah saya akan membelikan dia 1 set kartu poker. Celebration of Christmas. Pagan. Devil worship. Perayaan Natal, pagan, penyembahan iblis. Baiklah. Tetapi Agustin menyetujuinya. Jika Anda ingin merujuk pada ini dalam karya Smacke, tulisan Smacke, S-C-H-M-U-C-K-E-R-S. Karya Smacke, Reformasi yang Mulia. Inilah yang dikatakannya, bahwa sejak Santo Agustin dari Hippo memberikan keputusan ini kepada gereja Katolik, itu membuka pintu lebar-lebar bagi mereka untuk membunuh apapun yang mereka mau waktu itu, yang menyangkal gereja pagan itu. Dan sejak zaman Santo Agustin, Sekitar 300 tahun setelah Kristus sampai tahun 1850, pembantaian besar-besaran di Irlandia, ada 86 juta orang Protestan yang dibunuh oleh Gereja Katolik. Itu ada dalam sejarah para martir Romawi. 86 juta. Nah, berdebatlah dengan sejarawan itu. Dialah yang mengatakannya. Saya hanya mengulangi kata-katanya. Setiap orang yang tidak setuju dengan dogma Katolik, bukan Katolik, kata Katolik. Mereka tidak layak mendapat nama itu. Mereka adalah orang pagan Romawi, bukan orang-orang yang berharga itu. Ada puluhan ribu orang di luar sana, sama tulusnya dengan mereka, penyembah berhala lainnya. Mereka pikir mereka menyembah Allah, padahal kembali ke firman. Mereka dalam penyembahan berhala dengan berhala di mana-mana. Lihat, baiklah, itu adalah dogma-dogma Romawi. Dan dengarlah, saya mau menyatakan sesuatu di sini. Saya telah melewatinya. Pada tahun 1640, ketika pembantaian Irlandia terjadi, di bawah hukum Romawi dan para imam, 100 ribu orang yang bertobat karena orang kudus Patrick dibunuh. Jika orang kudus Patrick adalah seorang Katolik Roma, lalu mengapa mereka membunuh umat mereka sendiri? Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pabrik dan sebagainya. Itu benar, 100 ribu dalam sejarah para martir yang mereka hukum mati karena mereka tidak setuju dengan ajaran itu. Saya pernah ke beberapa gereja orang kudus Patrick di Irlandia Utara. Ya, Pak, saya mendapat kehormatan untuk melihatnya. Itu hanya sebuah lambung kapal tua yang besar. Di sana tidak ada berhala-berhala yang nangkring dan menuangkan sesuatu ke kaki mereka dan membayar bagi orang-orang itu untuk kembali dan masuk ke dalam berhala itu. Maria, salam Maria, Bunda Allah, hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Astarte, menyihir roh Maria. Hanya 2 atau 3 tahun yang lalu, Gereja Katolik memulai sebuah dogma baru bahwa Maria telah bangkit dari antara orang mati dan masuk ke sorga. Berapa orang yang ingat itu? Oh, Anda semua tentu. Koran-koran penuh dengan itu. Dogma. Itu dibangun di atas dogma. Dan tidak ada kebenaran setitik pun. Nah, Anda orang Protestan sama buruknya yang menolak untuk menerima firman Allah. Itu adalah dogma dari gereja Protestan, sama seperti dogma dari gereja Katolik. Dan kita sama-sama salah sampai kita kembali kepada firman dari Allah yang hidup. Benar. Anda, sidang jemaat Allah, Anda, Fosque, Anda, Pentakosta Keesaan, Ketigaan, atau apapun Anda, kembalilah kepada firman Allah. Hentikanlah beberapa berhala denominasi ini, Sphinx denominasi. Mereka menyihir diri mereka sendiri, roh iblis ke dalam berhala-berhala denominasi ini. Apakah Anda tahu itu? Denominasi adalah berhala. Anda bertanya, apakah Anda orang Kristen? Saya Presbyterian. Apakah Anda orang Kristen? Saya orang Methodist. Apakah Anda orang Kristen? Saya Pentakosta. Itu berarti tidak lebih dari siapa Anda, yaitu babi atau anjing atau sigung. Tidak ada lagi hubungannya dengan ini. Itu benar. Apa yang kita butuhkan hari ini adalah kembali kepada firman Allah. Nah, dari para pekerja toko ini dan orang-orang yang terkasih di Irlandia Utara, jika orang kudus Patrick, di mana semua sekolahnya berada, Anda tahu namanya bukan Patrick, namanya Sukat. Ia diculik ketika masih kecil. Saudara-saudara perempuannya dibunuh. Dan ia kembali karena ia melatih anjing untuk mengejar babi dan sebagainya. Maka, ia kembali. Setelah ia melakukannya, dan mereka, ia menemukan jalan pulang kepada ayah dan ibunya. Dan ia memulai sebuah sekolah. Dan sekolah di Irlandia Utara tidak pernah menerima paus sebagai wakil Allah yang tertinggi. Mereka tidak percaya itu. Mereka tinggal dengan firman. Allah memberkati orang kudus itu. Orang kudus Patrick. Orang hebat. Dan Anda mendengar mereka berkata bahwa orang kudus Patrick mengusir semua ular dari Irlandia. Bacalah sejarahnya dan lihat apa itu. Orang kudus Patrick percaya tentang berbahasa roh. Orang kudus Patrick percaya tentang memegang ular atau minum racun maut. Dan ketika ia bisa memegang ular dan membuang itu dari jalannya, mereka berkata, ia mengusir semua ular dari Irlandia. Itu karena ia percaya tentang memegang ular, dan tidak ada yang bisa mencelakai mereka. Ya, oh, tentu. Mereka tidak memiliki tempat-tempat suci yang besar itu. Dan apa yang akan dilakukan oleh seorang kudus? Apa yang akan dilakukan Irenaeus hari ini? Apa yang akan dilakukan orang kudus Patrick hari ini? Karena melihat ratusan miliar dolar ditaruh ke dalam paham Katolik Roma untuk membangun gereja-gereja besar dan patung jutaan dolar dan segalanya, sama seperti yang dilakukan orang Protestan. Tempo hari saya membuat pernyataan dan itu membuat semua orang bingung. Itulah alasannya saya menahan kaset ini. Biarkan saja itu. Orang buta menuntun orang buta. Biarkan mereka jatuh ke dalam parit. Itulah satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan. Ya. Ketika saya memberitahu mereka tentang panggilan altar, tidak ada hal seperti itu dalam Alkitab tentang panggilan altar, tentang kekudusannya, dengan merendahkan diri kita kepada kematiannya, menganggap diri kita bukan apa-apa, maka Roh Kudus masuk dan mengangkat kita, dan kita mengandalkan diri kita sendiri, sebab kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dengan Dia, kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita di dalam gambarannya adalah gambaran yang hidup dari Allah yang hidup. Apa yang Anda, ketika Anda menyerahkan diri kepada Allah, dan Allah masuk ke dalam Anda, itu membuat Anda jadi apa? Gambar Allah yang hidup. Bukan patung mati yang ditaruh di sudut. Bukan sebuah denominasi di kantor pusat di Washington, di dalam konfederasi gereja-gereja. Bukan, itu adalah patung yang mati, sebuah patung dan sebuah kredo yang mati, tetapi gambaran yang hidup di dalam individu itu. Tempo hari seseorang mengajar atau ada satu catatan kecil, dan seseorang berkata bahwa jika seseorang tidak diselamatkan, jika seorang pria diselamatkan, dan istrinya tidak diselamatkan, apakah mereka akan ikut dalam pengangkatan? Wanita itu tidak bisa ikut dalam pengangkatan. Tidak ada hal tentang wanita ikut dalam pengangkatan. Sebab mereka adalah satu. Omong kosong. Yesus berkata, akan ada dua orang di tempat tidur, dan aku akan mengambil satu dan meninggalkan satu. Itu adalah urusan pribadi antara Anda dan Allah, menyerahkan tubuh Anda. Apakah mama, papa, anak-anak, apapun yang lain menerima ini atau tidak? Amin. Ya Allah, dunia yang fana, kotor, cemar ini, gereja-gereja yang kotor, cemar ini yang disebut gereja, organisasi-organisasi yang kotor dan cemar ini, kredo-kredo yang kotor dan cemar ini, yang bertentangan dengan firman Allah. Ya Allah, bawalah orang kecil yang rendah hati ke suatu tempat, dan bersihkan mereka, dan angkatlah mereka ke tempat-tempat surgawi, dan tunjukkanlah dirimu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Betapa ini telah menjadi begitu bobrok. Kita dibuat menjadi bagian dari kekudusannya. Kita dalam gambarannya. Kita adalah gambaran yang hidup dari Allah yang hidup. Lalu, mati bagi diri sendiri, dibangkitkan bersamanya. Sekarang, dengar. Dengarlah ini. Firman-Nya menjadi manusia lagi di dalam kita. Oh, Saudara Neville, lihat apa itu. Bukan dewa mitos, khayalan yang duduk di luar sana, tetapi Allah yang hidup. Apakah Allah yang hidup itu? Firman di dalam diri Anda membuat dirinya nyata. Wah, kemuliaan bagi Allah. Oh, saya tahu, Anda pikir saya seorang peguling suci. Mungkin saya adalah itu. Tetapi, oh saudara, apakah Anda melihatnya? Kemenangan atas setiap denominasi. Kemenangan atas semua paganisme. Allah yang hidup dimanifestasikan di dalam bait suci yang hidup. Dan firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia di dalam Anda. Mengapa? Anda sedang duduk di tempat-tempat surgawi, menang atas segala sesuatu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Oh, saya mencintai itu. Saya harus melewatkan sesuatu dan jalan terus. Nah, dengarlah. Maka orang yang paling hina dari orang-orang percayanya, tidak peduli berapa lama atau siapa, kecil atau apapun Anda. Yang terkecil dari orang-orang percayanya, di dalam Dia menaklukkan semua kejahatan di bawah kaki mereka. Paham? Lihat. Kristus adalah kepala dari tubuh itu. Benarkah itu? Nah, di mana kepala berada, di sanalah tubuh ada bersamanya. Mulia, kemana kepala saya pergi, Ia membawa tubuh saya bersamanya. Dan di mana Yesus berada, Gereja ada bersamanya. Amin. Ia tidak keluar dari firman-Nya. Ia tinggal di dalam firman-Nya, mengawasi itu, untuk membuat itu nyata. Gerejanya ada bersamanya. Dan lihat, Anda berkata, tetapi Saudara Branham, saya orang yang paling kecil, itulah telapak kakinya. Tetapi ingat, ia menang bersama Anda atas setiap bagian dari itu. Bahkan Anda adalah telapak kakinya. Setiap penyakit, setiap iblis, setiap kuasa, bahkan kematian itu sendiri, ada di bawah kaki Anda, di bawah Anda. Mulia, saya tidak merasa seperti berumur 52 pagi ini. Ini adalah kebenaran. Kalau saja saya bisa membuat jemaat ini melihat itu, saudara, kita akan menjadi gereja yang berkemenangan, orang-orang yang percaya kepada-Nya, segala kejahatan di bawah kakinya. Oh, mulia. Saya akan memeriksa sedikit. Saya akan memulai lagi lain kali. Dengar. Dengarlah ini. Anda berkata, Saudara Branham, saya tidak punya kuasa. Saya juga tidak. Saya tidak punya kuasa apapun. Nah, Saudara Branham, saya seorang yang lemah. Saya juga. Tetapi saya tidak bergantung pada kekuatan saya. Itu bukan kekuatan saya. Saya bergantung pada otoritas saya. Ya, otoritas yang diberikan kepada saya. Bukan saya yang kuat. Saya tidak kuat. Ia kuat. Dan saya adalah milik-Nya. Di sini, seperti ini. Katakan misalnya di sini ada lalu lintas yang bergerak di jalan Ford dan Broadway di Louisville. Zoom, 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 zoom. Secepat-cepatnya mereka. 100 km per jam di jalan itu. Semua orang bergegas, mendorong, buru-buru. Seorang pria kecil berjalan di luar sana, mengangkat tangannya, dan saudara, rem-rem akan berdecit. Nah, pria kecil itu tidak punya cukup tenaga untuk menghentikan salah satu mobil itu, tetapi ia punya otoritas. Mulia. Itu bukan tenaganya. Nah, jika salah satu dari mobil-mobil itu menabrak dia, ia akan hancur. Tetapi biarlah ia mengangkat tangannya. Mengapa? Para pengemudi mobil mengenali seragam itu. Oh, saudara. Mereka mengenali seragam itu, rem berdecit. Kenapa? Lihatlah otoritas-Nya. Lihatlah apa yang ada di belakang-Nya. Seluruh sistem kota itu ada di belakang-Nya. Penegakan hukum kota itu ada di belakang-Nya. Seragam itu melambangkan itu. Ia berbeda, ya Pak, karena ia seorang petugas. Ia berteriak, berhenti. Satu mobil itu zoom dan menganggap dia begitu saja. Tetapi mereka lebih baik tidak mencobanya. Lihat apa yang ada di belakang-Nya. Mereka akan mengerem dan rem berdecit. Ia bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup mengangkat tangannya. Itu cukup. Tentu, otoritas-Nya berasal dari penegak hukum. Itu semua ada di belakang-Nya. Ia sendiri, ia lemah. Tetapi apa yang ada di belakang-Nya? Itulah bintang, pakaiannya. Ia berseragam lengkap, bukan berhalanya, tetapi apa yang seharusnya dikenakan oleh individu itu. Marilah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Ketopong keselamatan. Perisai iman yang sangat besar, seukuran pintu ini, oh saudara, bukan siapa dia, tetapi apa yang ia wakili. Itulah yang dilakukan petugas itu, bukan pria kecil itu yang berdiri di sana. Ia hanya seorang manusia biasa, tetapi apa yang ia wakili. Perlengkapan senjata kita adalah Yesus Kristus, ya Pak. Semua iblis mengerem ketika mereka melihat itu. Ketika mereka melihat seluruh perlengkapan senjata Allah itu, baptisan Roh Kudus yang sejati, amin, yang melihat itu datang langsung dari tahta Allah, mengenakan seluruh perlengkapan senjata kebangkitan-Nya, amin. Bukan karena Anda kuat, Anda bukan apa-apa, tetapi apa yang ada di belakang Anda, kenapa? Anda telah mati, Anda telah masuk tentara, Anda telah masuk kepolisian, Anda akan menjaga hukum dan kendali atas setan-setan ini. Itu benar, Anda adalah bagian dari kepolisian, semua itu ada di belakang Anda. Lihat, Anda dianggap mati. Anda bukan apa-apa. Anda tidak bisa menghentikan apa-apa. Tetapi otoritas yang telah diberikan kepada Anda, karena Anda telah dibangkitkan dan duduk di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Iblis mengenali itu. Segala sesuatu mengerem ketika tangan itu terangkat. Orang kudus Martin, suatu kali di pengadilan, ada seorang laki-laki di sana yang sedang mencabik-cabik setan. Ia menggerogoti orang seperti itu, dan orang-orang itu berlari. Ia mencoba membunuh mereka, menarik sekepal dengan taring gigi yang besar. Ia mencabik potongan-potongan daging yang besar seperti itu, dan membuat sekitarnya berantakan, para penyembah, dan hari-hari di depan yang ia lihat, dan tahu itu akan menjadi seperti ini, ketika ia akan dikeluarkan dari gerejanya sendiri, gereja Laodikia. Ia berkata, "Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok, organisasi itu telah mengusirnya, dan mereka telah melakukannya hari ini. Tetapi ia berdiri di muka pintu untuk mengetok. Ya Allah, semoga anggota tubuhnya hari ini menyadari bahwa kami berada di dalam gereja berkemenangan. Kami berada di dalam Kristus. Kami duduk di atas semua hal dunia ini. Mengapa perempuan kami mau memotong rambut mereka? Allah, itu menunjukkan ada sesuatu yang salah. Mengapa mereka ingin memamerkan diri mereka dengan hal-hal yang tampak seksi. Mengapa hati orang-orang kami lapar untuk mendengar seseorang seperti Elvis Presley atau beberapa Ricky ini dan sebagainya berdiri di sana dengan gitar dan musik yang melengking itu dan membuat gadis-gadis muda kami bergoyang dan melepaskan pakaian dalam mereka dan sebagainya. Allah, dan pemuda itu mengaku sebagai orang Pentakosta. Ya Allah, lihatlah Pat Boone ini yang mengaku sebagai anggota gereja Kristus dan semua hal yang jorok dan kotor ini. Ya Allah, menyebut dirinya dari gereja Kristus. Allah, kami menyadari bahwa lencana otoritas itu bukanlah nama sebuah denominasi, tetapi itu adalah kuasa kebangkitan Kristus dalam setiap kehidupan individu. Allah, kiranya orang-orang ini di sini pagi ini berusaha untuk masuk ke dalam itu. Dan jika kaset ini sampai ke negeri di mana orang-orang berada, Tuhan, berilah mereka tahu bahwa ini tidak dikatakan karena kedengkian, sebab aku sendiri akan salah, tetapi agar gereja bisa menang dan menyadari tempatnya. Agar mereka melihat di mana semua berhala ini, di mana gereja Katolik muncul dengan jelas dan menjadikannya sebuah berhala, orang Protestan menjadikannya sebuah organisasi, dan sama buruknya, menyangkal firman, secara lahiriah tampak saleh, tetapi menyangkal kuasanya. Ya Allah, betapa benarnya firman-Mu, setiap firman. Sekarang kami berdoa, Bapa, agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan kiranya pesan ini meresap jauh ke dalam hati, dan semoga orang-orang, semoga gereja ini, sementara tabernakel kecil ini sekarang sedang dalam proses membangun sebuah gereja, semoga mereka tidak melihat sesuatu yang indah, tetapi hanya cukup untuk menampung orang-orang. Allah, kiranya mereka tidak pergi untuk melihat dan berkata, kami anggota tabernakel besar yang memiliki kubah besar di atasnya. Allah, biarlah itu menjadi lambung yang kosong. Semoga mereka tidak pernah melupakan tujuannya, Yesus Kristus. Semoga ia menjadi pribadi yang memenuhi bait suci mereka. Lalu kuasa dan api Roh Kudus akan turun ke atas mesbah hati mereka. Di sanalah altar yang sebenarnya, Tuhan, yaitu di hati setiap individu. Aku berdoa pagi ini agar firman ini akan diletakkan dengan mantap di atas mesbah setiap hati, sehingga mereka tidak akan pernah menjauh dari itu, agar mereka datang dengan waras dan akal sehat kepada Injil, percaya kepada firman, dan tidak membuka hati mereka bagi kuasa iblis atau sensasi atau menjerit atau melompat atau suatu manifestasi, suatu bentuk fisik atau sesuatu yang seperti itu, tetapi kepada Roh Kristus yang sejati dan penuh kasih, di mana ia akan menyatakan dirinya dalam kasih dan kuasa. Kabulkan itu, Tuhan, sembuhkan yang sakit dan yang menderita. Kami meminta dalam nama Yesus. Amin.
I love Him. I love you because He first loved me and purchased.
was my salvation on Calvary's tree. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Dengan kepala tertunduk, berapa orang yang mau meletakkan hati Anda di atas mesbah dan menjadikannya ladang bagi Allah, agar Ia menabur firman-Nya di atas mesbah hati Anda, yang akan mendatangkan hidup dari kebangkitan Kristus. Maukah Anda mengangkat tangan Anda dan berkata, Allah, aku mau itu dengan segenap hatiku. Allah memberkati hati Anda yang lapar. Berlusin-lusin. Tinggalkan itu di sana. Tinggalkan saja di sana. Bawalah beban Anda kepada Tuhan dan tinggalkan di sana. Jika kita percaya dan tidak ragu, Ia pasti akan membawa kita keluar. Bawalah beban kita kepada Tuhan dan tinggalkan di sana. Tepat di dalam hati Anda, ingatlah Kristus Juru Selamat. Ingatlah Ia telah mati bagi Anda. Dan jika Anda mau mati bagi diri Anda sendiri, itu akan mengosongkan tubuh Anda, mengosongkan jiwa Anda, mengosongkan hati Anda. Dari segala sesuatu di dunia ini dan semua kesenangannya, maka Kristus, Anda akan bangkit bersamanya. Jika Anda belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah kolam yang penuh dengan air di sini. Dan ketika Anda bangkit dari air itu, Anda bangkit untuk berjalan bersama Kristus dalam hidup yang baru. Maka Anda telah mati. Anda tidak lagi, tabiat dan semuanya hilang. Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Lalu Ia membangkitkan Anda oleh Roh Kudus dan menempatkan Anda di tempat-tempat surgawi bersamanya, jauh di atas segala kuasa dunia ini. Tidak peduli seberapa kecil, jika Anda seorang wanita pencuci yang kecil, jika Anda hanya seorang saudara yang tidak tahu ABC-nya, tidak membuat perbedaan siapapun Anda. Anda ada di dalam Kristus, menang atas segala sesuatu. Dan otoritas Anda atas setiap iblis dan setiap kuasa iblis, Anda berada di dalam Kristus, menang. Sementara Anda menundukkan kepala Anda, saya tahu bahwa ada seorang saudara yang datang ke sini pagi ini, Saudara Singh. Saya percaya mereka memanggilnya Singh, Jim Singh, yang saya percaya, dan saudara kita ini dikenal sebagai pengajar firman ini. Bukankah itu benar, Saudara Singh? Kami akan menumpangkan tangan atas dia pagi ini, tepat sebelum kami berdoa bagi orang sakit, untuk menahbiskan dia sebagai pendeta, salah satu dari saudara-saudara kita, untuk pergi ke gereja-gereja untuk memberitakan Injil. Saudara Jim Singh, maukah Anda datang ke sini, ke altar? Ayo, Saudara Neville, Saudara Junie Jackson, apakah Anda ada di sini? Adakah pendeta-pendeta lain dari iman ini? Saudara Jim Singh ini percaya kepada Injil ini yang kami beritakan, anak Allah. Percaya bahwa ia benar-benar adalah anak Allah yang lahir dari perawan. Benarkah itu, Saudara Singh? Anda percaya bahwa ia mati dan bangkit kembali pada hari ketiga, menang atas semua, dan duduk di sebelah kanan Allah, di pusat kuasa dari Allah di tempat yang tinggi, hidup selamanya untuk menjadi pembela kita? Anda percaya baptisan air dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa? Anda percaya baptisan Roh Kudus sebagaimana Allah akan memberikan itu dengan tanda-tanda dan keajaiban yang menyertai orang percaya? Ia percaya itu. Dan saya percaya, ia memiliki kehidupan yang tidak bercela di hadapan orang-orang. Ia berkhotbah di sini, di gereja, seringkali bagi mereka di sini, dan saya mendapati seorang hamba Allah yang luar biasa. Nah, kepada jemaat ini, adakah perkataan di sini? Adakah seseorang yang ingin mengatakan sesuatu yang menentang Saudara Singh? Katakanlah sekarang, atau diamlah selamanya. Berapa orang yang percaya bahwa dengan pemberitaan pesan ini dan firman ini, bahwa Saudara Singh dan Anda percaya bahwa oleh kesaksian Roh Kudus, bahwa Saudara Singh harus ditahbiskan dan diutus dari gereja ini di sini sebagai pelayan Injil untuk memberitakan pesan-pesan ini seperti yang telah diberitakan pagi ini. Kemanapun ia bisa pergi di dunia ini yang akan diutus oleh Tuhan, angkatlah tangan Anda dan katakan, "Saya akan berdoa bagi Anda, Saudara Singh. Allah memberkati Anda." Mari kita menundukkan kepala kita. Saudara Neville, jika Anda mau meletakkan tangan Anda atas Saudara Singh, sementara Anda meletakkan tangan Anda di atas Alkitab. Bapa Surgawi kami, kami membawa kepadamu pagi ini seorang pria yang telah dibangkitkan dari kebobrokan dunia ini, telah menganggap dirinya mati bagi dirinya sendiri dan telah menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Telah dibaptis ke dalam nama Yesus Kristus, dibangkitkan dengan janji akan menerima Roh Kudus, dan sekarang di tempat-tempat surgawi, dan merasakan panggilan dalam hidupnya untuk pelayanan. Ya Allah, sebagai penatua gereja ini, sebagai majelis dan pengawas umum dan sebagainya, untuk mengawasi kawanan domba yang untuknya, kami dijadikan pemelihara oleh Roh Kudus. Kawanan ini mengangkat tangan mereka karena mengetahui bahwa Saudara Singh adalah seorang yang benar. Karena itu kami meletakkan tangan kami atasnya, Saudara Neville dan aku, sebagai tua-tuamu. Dan dengan ini, kami berdoa dengan iman dan menahbiskan Saudara Jim Singh ke dalam pelayanan Yesus Kristus. Kabulkanlah itu, semoga ia dipenuhi dengan kuasa Allah. Semoga ia tidak pernah berkompromi. Semoga ia memenangkan jiwa-jiwa bagimu. Dan Allah, kami menjanjikan kesetiaan dan persaudaraan kami kepadanya untuk mendukung dia dimanapun ia berada, dalam doa dan pertolongan dan dengan cara apapun yang kami bisa. Terimalah dia, ya Allah, sementara kami mempersembahkan dia kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah. Amin. Amin. Dengan tangan Anda di atas firman dan di sana, Saudara Singh, aku menahbiskan engkau sebagai saudara dalam Kristus dan persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkati Anda. Baiklah. Dan jemaat berkata, amin. Allah memberkati Anda. Ada banyak yang harus dilakukan dalam Injil. Sangat diperlukan. Kami mendukung Anda 100% dengan segala yang bisa kami lakukan untuk membantu. Tuhan memberkati Anda. Bukankah ia luar biasa untuk menjadi, oh, wah, saya suka melihat para pria. Itu bagus. Ia, setahu saya sekarang, ia mengambil alih penggembalaan tabernakel kekudusan di Utica, Indiana, di mana ia tinggal, tidak jauh dari sana. Sekarang mari kita lihat, oh, apakah saudara-saudara itu ada? Oh, saya percaya kita masih ada orang sakit untuk didoakan, bukan? Baiklah, apakah mereka, Anda membagikan beberapa kartu doa? Baiklah, mari kita panggil beberapa kartu doa dengan cepat. Semua orang duduklah sebentar. Kita benar-benar terlambat. Dapatkah Anda memberi saya 10 menit? Baiklah, kartu doa. Biarlah orang-orang yang ada kartu doa. Dari mana Anda membagikannya? Satu. Baiklah, kartu doa nomor satu. Datanglah, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, kartu doa nomor satu, dua, tiga, empat, lima, berdiri di sini. Secepat-cepatnya yang Anda bisa sekarang, jika Anda bisa bangun. Jika Anda tidak bisa, baiklah, beritahu kami. Kami akan datang membawa Anda. Kami akan mencoba untuk mendapat sebanyak mungkin yang kami bisa. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hanya dua yang diangkat di atas itu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semuanya, semua kartu doa. Pindahlah ke sisi lain ini. Masuklah ke sisi ini, di sini, di sisi ini, jika Anda mau. Oh, bukankah ia luar biasa? Nah, setiap orang sedapat mungkin bersikap hormatlah. Sekitar 10 menit. Hanya sekitar 10 menit. Nah, mereka yang memiliki kartu doa, kami membuat pernyataan bahwa orang-orang yang mau didoakan datanglah dengan kartu doa mereka. Dan supaya kita tidak lihat, mereka datang kembali terus dan mereka mencoba memakai karunia Allah sebagai papan tukang sihir. Tetapi kami tidak Kami tidak percaya untuk melakukan itu. Kami percaya dalam membiarkan Allah melakukan pekerjaannya. Apakah Anda percaya itu? Berapa orang yang percaya pesan pagi ini sebagai kebenaran? Terima kasih. Terima kasih. Allah memberkati Anda. Saya percaya itu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran saya. Nah, sepertinya kita ada sekitar 50 orang di sini untuk didoakan. Kira-kira seperti itu. Nah, dengarlah. Nah, Anda masing-masing ada di dalam Kristus. Anda ada di dalam Kristus Yesus. Menang atas segala penyakit. Anda semua yang ada dalam antrian doa adalah orang Kristen, orang percaya yang dilahirkan kembali. Angkatlah tangan Anda, maka posisi Anda adalah di dalam Kristus. Anda sudah menang, dan sekarang satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menerima dan percaya apa yang telah Allah katakan sebagai kebenaran. Saya hampir tidak bisa melakukan penyingkapan rahasia di hati untuk antrian ini. Itu terlalu banyak, makan waktu kita terlalu lama. Bagi saya itu tidak. Saya percaya saya bisa tinggal di sini sepanjang hari. Saya merasa enak. Saya tahu bahwa itu benar. Puji Tuhan. Tetapi sekarang kita ada di dalam Kristus. Sekarang kita secara posisi duduk di dalam Kristus. Amin. Oh, wah. Apakah hal-hal ini yang telah saya ajarkan kebenaran? Jika ya, maka ia akan menghasilkan dirinya sendiri. Itu benar. Berapa orang dari Anda di dalam antrian doa yang adalah orang asing bagi saya? Saya mengenal banyak dari Anda, tetapi beberapa dari Anda adalah orang asing. Angkatlah tangan Anda. Tahu bahwa saya tidak tahu apapun masalah Anda. Angkatlah tangan Anda sepanjang antrian. Baiklah. Apakah ia Kristus? Anda percaya itu? Anda harus beriman. Anda harus percaya itu. Jika Anda tidak percaya itu, maka itu tidak akan bekerja. Anda harus tahu posisi Anda. Anda harus tahu tempat Anda. Benarkah itu, Saudara West? Itu benar. Tahu posisi Anda. Kristus berjanji, hal-hal yang kulakukan akan kamu lakukan juga. Anda percaya itu dengan segenap hati Anda. Pria yang berdiri di belakang sana ada masalah dengan pinggulnya. Anda percaya ini dengan segenap hati Anda. Anda tidak bisa masuk ke dalam antrian doa, tetapi Anda bisa kembali dan duduk. Itu akan pergi, dan itu bukan kanker. Kembalilah dan duduklah. Semuanya sudah berakhir. Saya tidak pernah melihat pria itu dalam hidup saya. Jika kita orang asing, saudara, angkatlah tangan Anda. Jika kita adalah orang asing, apa masalahnya? Ia sudah sembuh. Sepanjang altar ini di sini, apakah Anda percaya? Bagaimana dengan Anda? Kita adalah orang asing. Saya tidak kenal Anda. Allah kenal Anda. Anda percaya saya sebagai hamba-Nya? Anda percaya pesan yang saya khotbahkan ini? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa masalah punggung Anda akan meninggalkan Anda? Anda percaya itu dengan segenap hati Anda? Bapak Berkhat, kembalilah ke Ohio. Anda sudah sembuh. Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Anda tidak berada di sini untuk diri Anda sendiri. Anda berada di sini untuk orang lain. Itu adalah seorang wanita. Dan ia dari Ohio juga. Itu benar. Namanya Alice McFan. Itu benar. Ia telah menjalani operasi. Itu benar. Masalah perut dan masalah wanita dan saraf. Benarkah itu? Percaya saja, dan ia akan sembuh. Pergilah dan percaya itu dengan segenap hati Anda. Percayalah itu dengan segenap hati Anda. Ia akan menerimanya. Apa kabar? Saya tidak kenal Anda. Kita adalah orang asing. Benarkah itu? Anda percaya saya sebagai hamba-Nya? Anda percaya bahwa kita menang di dalam Kristus? Jika Anda percaya dengan kegelisahan Anda dan dengan masalah Anda dan lain-lain yang Anda derita, maka, Nyonya Ellen, Anda boleh pulang ke rumah Anda dan sembuh. Saya percaya kita adalah orang asing, bukan? Saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Kita adalah orang asing satu sama lain. Apakah Anda percaya bahwa saya adalah nabinya? Anda percaya itu? Anda menderita masalah ginjal. Itu benar, bukan? Anda tidak berasal dari sini. Anda berasal dari selatan. Anda sedang berdoa untuk anak-anak Anda yang belum diselamatkan. Itu adalah suami Anda di belakang Anda. Di dalam hatinya, ada seorang pria pagi ini, seorang teman yang ia doakan. Hey, Saya melihat seseorang. Anda adalah teman dari ibu dan ayah saya. Seorang pria muncul di sini bernama LC atau ST atau sesuatu seperti itu. ST atau sesuatu. Itu adalah anak Anda. JT, itulah. ST, tidak. Itu bukan JT. Saya tahu. Itu seorang laki-laki kecil, berambut hitam. Saya melihat dia berdiri di sini di depan, di mana ia berada sekarang. Kembalilah ke rumah. Anda menerima permintaan Anda. Pergilah, pulang ke rumah. Apakah pria itu di sini pagi ini seorang pria dari Georgia? Ya. TS, ya. Saya tidak pernah melihat ayah dan ibu Anda dalam hidup saya. Dan Anda tahu itu benar. Tetapi saya melihat Anda muncul tepat di sini di hadapan mereka barusan. Saya tahu itu. Anda menerima permintaan Anda. Jangan ragu. Anda semua percaya dengan segenap hati Anda? Nah, berapa orang? Anda masing-masing ada di dalam Kristus. Anda berkata, apakah itu Injil? Itulah tepatnya yang Yesus Kristus lakukan. Itulah tepatnya yang dilakukan para rasul. Itulah tepatnya yang dilakukan Ireneus dan yang lainnya. Itu tepat. Anda percaya itu? Maka tundukkan kepala Anda. Kemarilah, penatua. Ada terlalu banyak orang untuk melayani semua sepanjang antrian ini seperti itu. Kami telah memilih dua atau tiga di sana. Turunlah ke sini. Saudara Neville ini adalah hamba Allah. Saya percaya itu. Kita akan melewati antrian ini di sini dan berdoa bagi orang-orang ini, menumpangkan tangan atas mereka. Anda semua percayalah bahwa Anda akan sembuh, masing-masing dari Anda. Setiap orang di sini akan percaya itu, maka tundukkan kepala Anda sekarang. Kita berada dalam kemenangan gereja. Tuhan Yesus, saya kenal saudara ini. Itulah alasannya saya tidak mengatakan apa-apa kepadanya tentang itu. Aku tahu apa yang ia inginkan. Aku berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan dia, Tuhan, dan mengabulkan permintaannya. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa Surgawi, dengan tangan diletakkan atas saudara kecil ini, pagi ini, kami memohon dalam nama Yesus untuk pembebasannya. Amin. Oh, Anda. Bapa Surgawi, berilah kepada saudari Daud ini, seorang saudari yang sangat baik, yang telah menjadi teman sejati bagi kami di sini, kepada keluargaku dan orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya bahwa ia dan suaminya adalah anak-anakmu. Aku berdoa, Allah, agar Engkau mengabulkan permintaannya pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah, dalam nama Yesus, berkatilah saudari Bruce kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa ia adalah hamba-Mu. Kami berdoa agar Engkau mengabulkan permintaannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oh, Bapa Surgawi, menyadari bahwa Engkau saja yang dapat menyembuhkan saudari Blanco. Kami berdoa agar Engkau memberkati dia dan mengabulkan permintaan ini kepadanya, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, atas saudari kami, kami meletakkan tangan kami dalam nama Yesus Kristus, memohon pembebasannya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, dan kami meletakkan tangan kami atas saudari ini yang akan sembuh. Dalam nama Yesus, berikanlah itu, Tuhan. Sementara tubuh yang gemetar dan gelisah ini berdiri di sini, Tuhan, di bawah pengaruh Roh Kudus. Dan lelah, tetapi Engkau adalah Allah. Sembuhkanlah wanita muda ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Allah yang Maha Kuasa, berilah kepada saudara kami permintaannya. Berikanlah itu, Bapa. Kami meletakkan tangan atasnya dan mengutuk si musuh, mereka yang mau meracuni jiwanya atau memasang tanda hitam di depannya. Semoga ia bangkit dengan kemenangan atas itu pagi ini, Tuhan, dan menyadari posisinya di dalam Kristus Yesus. Dan begitulah ia akan menerima apa yang ia minta, dalam nama Yesus. Bapa Surgawi kami, dengan tangan diletakkan atas saudara kami, dalam nama Yesus Kristus, kabulkanlah permintaannya. Amin. Gadis kecil yang terkasih ini, Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk kemuliaan Allah. Kami meminta pembebasannya. Allah, kami tahu tangisan hati ibu ini dan tangisan putrinya. Allah, kabulkanlah kepada imannya pagi ini, dan terapkanlah itu sekarang juga, karena ia tahu bahwa ia berkuasa atas itu. dan itu akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Allah, sembuhkan anak kecil ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Allah, Bapa kami, kami menumpangkan tangan atas saudari kami dan memohon pagi ini. Kiranya Engkau mengabulkan permintaannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa surgawi kami, wanita kecil ini datang untuk mengambil tempatnya untuk kesembuhan. Kami menumpangkan tangan atasnya dan meminta kesembuhannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Atas anak kecil yang manis ini kami meletakkan tangan kami dalam nama Yesus Kristus, meminta kesembuhan. Demi nama Yesus Kristus, dengan tangan di atas saudari kami, kiranya Engkau menyembuhkan dia sekarang. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Atas anak ini kami meletakkan tangan kami. Dalam nama Yesus Kristus, semoga ia percaya itu. Amin. Bapa surgawi, atas saudara kami yang gagah berani ini, Tuhan hambamu, hamba Allah, kami meletakkan tangan atasnya agar permintaannya dikabulkan. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya ia mengambil posisinya sekarang. Nah, inilah seorang anak Allah dalam waktu yang mulia di mana kita semua akan berakhir. Bapa surgawi, atas saudari kecil kami yang keluar dari kegelapan untuk berjalan dalam terang, kabulkanlah Tuhan, agar jiwanya yang kecil dan gagah berani diangkat tinggi pagi ini ke dalam atmosfer surgawi, dan berilah dia permintaannya dalam nama Yesus. Amin. Bapa surgawi, atas saudara kami ini kami meletakkan tangan dalam nama Tuhan Yesus, memohon agar permintaan ini dikabulkan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa surgawi kami, kami meletakkan tangan atas bayi saudari kami dan meminta agar permintaannya dikabulkan baginya, Bapa. Sementara kami meletakkan tangan kami atasnya dalam nama Yesus Kristus. Bapa surgawi kami, kami menumpangkan tangan atas saudari kami dalam nama Yesus Kristus. Semoga permintaannya dikabulkan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa surgawi kami, sementara saudari kami melewati antrian ini, dan kami meletakkan tangan kami atasnya, kiranya Kristus Allah datang mendekat sekarang dan mengutuk masalah itu, dan menyembuhkannya. Amin. Bapa surgawi, atas saudara kami, kami meletakkan tangan atasnya dan meminta agar dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Amin. Bapa surgawi, atas gadis ini kami meletakkan tangan kami dan meminta kepada Tuhan kami yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon kesembuhannya. Amin. Tuhan kami yang terkasih, kami menumpangkan tangan atas saudara kami. Dalam nama Anak Allah, Yesus Kristus, yang melalui dia kami adalah lebih dari pemenang. Dan kami meminta kiranya Engkau mengabulkan permintaan saudara kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami, atas saudara dari pelayan kami prajurit salib yang kecil ini, aku berdoa Allah, agar rohmu turun ke atasnya dan mengabulkan permintaannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa surgawi kami, atas prajurit salib yang gagah ini, ia telah berdiri untuk firmanmu pada waktu dikritik dan sebagainya, namun tetap berdiri dengan firman. Berjalan pergi sebagai lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Berilah kepadanya permintaannya, Bapa. Aku memanjatkan doaku dan memberikan dia dari berkat-Mu, Tuhan, bahwa Engkau akan menyembuhkan dia dan mengabulkan permintaannya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa surgawi, bayi ini tidak dapat hidup di luar Allah, tetapi Allah dapat menyembuhkannya. Aku meletakkan tangan atasnya dan mengutuk si musuh dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah anak ini, dan kiranya Engkau menolong dia untuk berhasil, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lebih dari pemenang. Bapa surgawi kami, kepada saudari kami, kami menumpangkan tangan dalam nama Yesus Kristus. Kema Allah yang berkemenangan telah menjadi manusia, dan diam di antara kami. Kiranya melalui namanya, nama yang benar dari anak Allah itu, Yesus Kristus, kabulkanlah permohonan saudari kami. Amin. Saudari Kit kami, diberkatilah hati Anda. Bapa surgawi kami, ketika aku memegang pria dan wanita tua ini dengan tangan kami di sini, yang telah memberitakan Injil ketika aku masih anak kecil, beberapa hari yang lalu terbaring sekarat karena kanker, bergegas untuk menemui dia. Dan kuasa Allah menyapu seorang pria berusia 80 tahun dan menyembuhkan dia. Sampai para dokter itu diam secara ajaib, tidak bisa memahaminya. Aku berdoa agar engkau mengabulkan permintaannya pagi ini. Istrinya yang diberkati, Tuhan yang telah mencuci pakaian untuk mengirim suaminya ke pelayanan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang berdarah ini, kabulkanlah itu, Tuhan. Berkatilah putra mereka junior, Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan dia dan menjaga dia tetap kuat, Tuhan. Ia adalah pendukung mereka untuk membawa mereka dari tempat ke tempat, untuk meletakkan sapu tangan. Meskipun sudah begitu tua, sehingga mereka tidak bisa keluar ke ladang lagi, tetapi mereka pergi dari rumah sakit ke rumah-rumah, meletakkan sapu tangan atas orang sakit. Allah, Engkau akan menghormati itu. Aku tahu Engkau akan melakukannya. Berkatilah mereka dan berilah mereka kekuatan untuk banyak hari lagi, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah Anda. Itu akan dilakukan, Saudara Kit. Itu akan dilakukan. Puji Tuhan, amin. Ya, orang yang telah kami doakan lewat telepon, seorang pria dan wanita, berusia 80 tahun dan lebih, tidak bisa pergi ke ladang dan berdiri di mimbar, terlalu tua saat ini untuk berkhotbah seperti itu, tetapi masih datang ke sini, dan mengambil paket kain doa, dan mengirimnya kepada orang sakit dan yang menderita, membawanya ke rumah sakit dan lain-lain seperti itu, untuk meletakkannya di atas. Mereka tidak bisa keluar lagi, dan mendukung pelayanan ini dengan cara itu, tetapi mereka lakukan terus yang terbaik, yang mereka bisa. Itu seharusnya, membuat kita orang muda, merasa malu sendiri. Itu benar. Melakukan sesuatu untuk Kristus. Ingat orang tua ini di sini, Saudara Kit, telah memberitakan Injil sebelum saya lahir. Itu benar, di luar sana berdoa untuk orang sakit. Seorang prajurit tua yang gagah perkasa. Dan di sini, tua, berapa umur Anda, Saudara Kit? 81 tahun. Masih pergi untuk kerajaan Allah. Terlalu tua untuk berdiri di mimbar dan memegang pesan seperti itu, tetapi mau pergi ke rumah sakit, ke samping tempat tidur, punya seorang anak lelaki yang mengantarnya kemana-mana dengan mobil, dan mereka tidak bisa berjalan, maka mereka hanya mengantar dia dengan mobil dan membawa mereka ke suatu tempat, dan mereka berdua, pasangan tua, masuk ke sana dan meletakkan sapu tangan. Ada seorang yang mereka kasihi yang hampir mati tempo hari, seorang gadis, yang baru saja mereka beritahu kepada saya. Kami berdoa bagi mereka, cucu, pergi dan meletakkan. Anak itu sudah bangun sekarang. Puji Tuhan. Saudara Kit, mereka memanggil saya ke sini beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu saya duga, sudah. Bahwa ia menderita kanker prostat pada usia sekitar 78 tahun. Atau 80, hampir 80 tahun, dengan kanker prostat. Dokter hanya meletakkannya kembali, tidak ada yang bisa dilakukan. Kami bergegas, Billy dan saya bergantian mengemudi, untuk pergi ke sana di mana ia berada. Dan Roh Kudus menyuruh kami pergi pagi itu. Kami biasanya tidak melakukannya, kecuali jika kami dipimpin untuk melakukannya. Dan Roh Kudus berkata, pergilah, dan kami pergi ke sana dan meletakkan tangan atas orang tua itu untuk berdoa bagi dia. Dan para dokter tidak menemukan bekasnya dimanapun. Kemuliaan bagi Allah. Oh, mengapa? Posisi kita ada di dalam Kristus Yesus, naik jauh di atas segala penyakit dan segala kuasa si musuh. Oh, tidakkah Anda bahagia karena dia?
People almost everywhere whose hearts are all on flame with this fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Berapa orang yang adalah seorang dari mereka? Angkatlah tangan Anda sekarang.
One of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say one of them.
Nah, sementara kita bersenandung, mari kita berjabat tangan satu sama lain. Katakan,
one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah, one of them, one of them.
Tidakkah Anda senang? Katakan amin.
I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Bolehkah saya menyanyikan satu ayat ini?
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, no great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name.
Hallelujah.
And they're telling now both far and wide, His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Oh, bukan untuk semua jutaan emas di bumi. Maukah saya meninggalkan tempat yang berharga ini? Meskipun si penggoda telah membujuk, aku telah mencoba, tetapi saya aman di rumah Allah. Berbahagia dalam kasih dan kasih karunia-Nya. Dan saya hidup di sisi haleluya. Oh, wah. Saya sangat senang karena itu. Tidakkah Anda senang menjadi salah seorang dari mereka? Salah satu dari mereka. Salah satu dari orang-orang yang rendah hati, yang baru saja mengosongkan dirinya. Turunlah, bukan di hadapan berhala. Di hadapan Allah yang hidup, bukan di hadapan suatu organisasi dan menulis nama Anda di buku. Di hadapan Allah yang hidup, bukan untuk mengucapkan kredo, tetapi untuk membiarkan firman menjadi manusia di dalam Anda. Ya, tepat. Dan merendahkan diri Anda, lalu melalui itu, Ia meninggikan Anda ke atas. Bukan tidak berpikir panjang, sok tahu, mengatakan aku ini, itu, atau yang lain, tetapi rendah hati, manis, dan bagaimana ia pernah menyelamatkan seorang yang malang seperti saya, dan bagaimana ia pernah melakukannya. Begitulah caranya orang Kristen sejati merasa. Tidakkah Anda percaya itu? Oh, ia begitu nyata.
Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me.
Nyanyikan itu.
Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me.
Oh, saya senang sekali. Ya, Pak. Oh, saya senang sekali atas jalan Injil kuno yang agung ini. Hidup dalam jalan Injil kuno yang mulia ini. Nah, teman-teman, sampai kita bertemu di tahta Kristus lagi. Ketika Anda berdoa, ingatlah saya, dan Allah memberkati Anda masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan maaf, karena saya telah menahan Anda di sini. Nah, bagi Anda yang meletakkan sapu tangan di sini, saya baru saja menumpangkan tangan ke atasnya waktu kami berdoa untuk orang sakit. Jika Anda melihat saya melakukannya, segera setelah roh menjamah. Saya tidak masuk ke dalam terlalu banyak penglihatan, karena saya lemah, capek, Anda tahu. Sudah di sini sekitar 2 atau 3 jam sekarang, berkhotbah. Dan saya hanya mulai dengan beberapa di antrian agar Anda melihat bahwa Allah adalah Allah, paham? Yang tidak mungkin, yang bersifat paradoks, hal-hal yang tidak dapat diselidiki. Iblis, nah ingatlah, Anda masing-masing berkuasa di dalam Kristus. Anda tidak berkuasa, Anda memiliki otoritas. Otoritas Anda. Anda ditinggikan, jauh ke atas, bukan untuk meninggikan diri Anda, tetapi Kristus telah meninggikan Anda. Semakin Kristus meninggikan Anda, semakin rendah Anda mau turun. Ya, Anda akan merasa begitu rendah hati. Jadi, bagaimana ia pernah menyelamatkan seorang yang malang seperti saya? Bagaimana ia pernah melakukannya? Tetapi ia telah melakukannya. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Amin. Bagus sekali.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, precious name. Oh, how sweet, oh, hover and jaw of heaven, precious name. Oh, precious name, isn't he wonderful?
Oh, how sweet, how sweet.
Oh, hover and joy of.
Nah, dengarlah. Jangan lupakan ini. Anda nyanyikan refrennya, biarlah saya menyanyikan baitnya, paham? Saya tidak tahu apakah saya bisa ingat baitnya yang ingin saya nyanyikan. Adalah hal lain. Dalam nama Yesus, membungkuk, bersujud di kakinya, Raja dan Raja-Raja Sorga, kita akan memahkotai dia. Ketika perjalanan kita selesai, paham? Bawalah nama Yesus bersamamu. Sebagai perisai dari setiap jerat, ketika godaan berkumpul di sekitarmu, hembuskan saja nama yang kudus itu dalam doa. Itu saja. Angkatlah tangan itu dan dengarlah remnya mendicit. Paham? Paham?
Breathe that holy name in prayer, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven, precious name. Oh, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven.
Mari kita katakan itu lagi. Kita semua bersama-sama. Apa yang Anda katakan? Mari kita ambil saja bait itu lagi tentang bawalah nama Yesus bersamamu sebagai perisai dari setiap jerat. Mari kita menyanyikannya sekarang dengan mata tertutup.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? When temptations round you gather, what must you do? Breathe that holy name in prayer. Precious name,
oh how sweet,
oh Father.
Saya tidak. Saya agak serak. Maka saya tidak akan. Anda mau membubarkan? Tidak apa-apa. Anda langsung saja. Tidak apa-apa. Saudara Neville, gembala Anda sekarang.